Komiði sæl og blessuð kæru þvottakörfu unendur Hér í kvöldi erum við einungis tveir, það Heimir Snær og Heiðar Snær Við ætlum að spá í spilin og hafa gaman og þið ætlum að njóta vel Komið sæl og blessuð
Sæl og blessuð hlustendur
þarna séð tattúið þitt?
Já
Ég ekki séð tattúið þitt
Ekki?
Nei
Það verið gaman að geta sýnt hlustendur það
Það verið geðvægt Einhvern tíðan þurfum við bara að hérna verum við þættina live og eitthvað
Já, TV
Já, af því að við erum með Faces for TV
Já, já, allan ég
Já 50% það bara nóg Mér það bara nóg, sko
Já, en mér langar
að Þetta Maður sjá þáttur
Hvort þetta?
Þetta bikarinn og dagsetningin og Þór fyrir hún Það kúl sko
Bara simpul, ég nefndi ekki að vera með eitthvað soka fancy Ég langar bara að hafa þetta því að ég ekki þessi fancy típa sko
Nei, það nú eitt Þórlúsnur búinn sem hann held í bara allan pakkan
sko. Rosalegt sko
Það flott sko
Það flott, já, það mjög flott En ég sá það ekki alveg fyrir mér og mér sko
Nei
En mér langar bara að hafa þetta simpult
Simpult
Og bara, þetta bara minning
Kúla sko Mjög kúl
En mér langar að bara þakka þér fyrir að mæta hérna í kvöld Heimir.
Takk, ekki máli.
Heimir veikur. og hann er raunverulega veikur.
Já. Ég með trefil og ég í ullasokkum.
Mhm.
Ég með ullasokkana yfir buxunum er svo.
Já.
Þetta ekki mitt svona, þetta ekki mitt mest sexy moment sko.
Nei, ég sá að vera hakki í nammi hérna sko.
Það alltaf mjög ólíkt mér sko. Nema því ég veikur, þá sé ég bara fuck it.
Við öllu.
Já, já. Ég búinn að bæta mér svona 4 kg á 2 dögum.
Já.
Ég bara ég þú að því ég svo all in já, í öllu.
Já.
Það, sést,
já, já.
Þú veist ég bara yktur, ég bara ykt típa skilur mm-hmm. Just, ég með podcast, það fokkin ykta típa með podcast
já, já,
það
rétt
ja, veist, það bara, ég það bara allt eða ekki skilur
út flugum að það mjög ykt
það svolítið ykt þannig að hérna, þegar ég leiði mér þá bara fæ mér allt sko
Ertu búin að horfa á hvað?
Horfa á hvað?
Já, Kominu. Í veikindum
Við erum búin að horfa á Squid Game
Er það gott eða?
Já gott stöf sko
Ég hef bara heyrt fólk tala um þetta en ég veit ekkert
Þetta er alltaf bara á kóreu sko En þetta ógæslega kúl, þetta bara kóresku þáttur sko
Ok, okay.
Þetta ógæslega svona Bara allt öðru sér heldur maður hefur séð áður sko
stekki,
Mjög skemmtilega pæling
Mér stekki líka þetta að ég horfa Ég horfa kannski á þetta svona 2 ár
Okkur þetta 2 ár
Bara því, ég veist, ég bara svona stípa
Já
Okay. Ég horf ekki þetta strax, ekki fyrir allir og hættar horfa þetta kannski voru svona lame, þá detti í þetta sko
Þetta ekki þessi mainstream típa
Nei, ég horfa líka bara mjög lítið á þætti og myndir sko Eiginlega ekki neitt, ég horfa bara íþróttir
Sama með mig sko, ég horf eiginlega bara heimildamyndir
Já
Ef ég horf á myndir, það heimildamyndir eða Disneymyndir Ég er búin að vera að horfa á Incredibles 2
mm-hmm.
Og heimildamyndir, Disneymyndir og Simpsons eða Friends
Simpsons? Það ennþá eitthvað?
Nei
Það bara eitthvað svona safety blanket
Það umjulegt í dag sko, en fyrstu 10 seríunar eru svo geggjaðar og þetta allt á Disney
Já.
Disney Plus
Ég ekki með það sko
Nei
Það voru mesta waste of money í heiminum Ég var með það sko því ég, myndi, veist, ég með hana Viaplay
Já, ertu að horfa á það?
Ég búin að horfa á það síðasta mánuðin kannski...
Varst ég einhvern veginn að Þú varst að lýsa við Viaplay eða ekki?
Nei, Sport TV
Já
Sem jú. Er ekki alveg Viaplay
Þarstu því? Já, ok
Viaplay er ykkur risi En ok, Sport TV er líka ákveðin risi sko
Og hvað varum það?
Fór bara hausinn
Var þér að kenna það?
Nei, ég fekk ekki krónu frá það sko.
Já, alveg er
Ekki krónu
Oh, piece of shit
Nei, þetta voru bara æfingabúður
Já, meinar Já, klá, fyrir þig mm-hmm. Klárt
Já, já
Ekki spurning
Já, já
En líst þér á, hérna, Subway
Deildina
Þetta
er bara skrítið sem að vissa er því Ég kom með eitthvað svaka yfirlýsing að þetta er því úrvarsdeildin
Já, hvað, var það bara eitthvað But.
Nei, ég heyrði það frá
Sæði fólki Sæði Matti það ekki?
Jú, minni líka að Hannes að tala um það, kom eitthvað
Maða ekki
Nei, maða ekki, og ég maða ekki alveg heldur Ég ætla ekki að leggja orði í hans mun sko, En ég held að þetta hafi átt að vera svoleiðis En síðan bara hafa það breyst
okay.
Ég heyrði menn innan fótboltans tala um það Alveg tengda menn innan fótboltans Þetta ætti að vera úrasteldin og köruboltan hafi Æ, hann er að hósta strákur Hann er svo
afsækið sætis þetta, Afsækið þetta
Já, mennina fótbolta sagði bara tala um að Körbóltan hafi stólið nafninu úrvarsdeildin
mm. Ég held að það væri bara staðvest að þetta var svo einhvern veginn að vera fjórir aðalar styrkja og að vera búið að taka af fótboltanum sérst þetta nafn og eitthvað
mm-hmm.
Mér finnst það alveg cool pæling, mér finnst Subway og þetta má bara eftir að venjast í því að Subway reisa fyrirtæki alveg svo Dominos
sko. Já, já, það bara, veist, já, verið, veist, það alveg á þjált nafn og Dominos-dildin sko.
Dominos-dildin hljómar þetta fárlega vel sko.
Líka Subway-dildin
Subway-dildin
Subway
Subway It's the place
Where fresh is the taste Það svona ákveðu kynnslóðspil Kynnslóðspil, já fólki Ég hef sungið þetta laga fyrir gauður sem ég að vinna með Hann bara, hvað þetta að segja?
What?
Aldrei hérta
Og þeir ekki lúði, ekki talið þannig að þur
Minns for getting old, man
Já
Hann fullanur sko
Alveg henni?
Já
Það átti hann bara ekki sjónvarp
Jú, jú, hann, jú Já, já Áttu sjónvarp sko
Þetta bara eftir að venjast hann sko
Mm-hmm. Já, minna þetta vennst Og síðan getum við bara að bátum ánæður eins Og einhver leikmaður, bátum vikunar
Akkurat Subfeyðildin, að þetta hljómar, sorry, þetta hljómar amateur
Já, já að þetta sé endarist eitthvað svona Skyndibitadót, sko
Já, mér þetta hljómar fucking amateur Subfeyðildin, mér þetta hljómar eins og önnudildin í handbóltanum En bara sástu þau að Subfeyðildin gera En það gróttu káður á móti þannig að afturöldingu Nei, sá það ekki, sko Þetta
er endur að kalla sem bara grillið
Subway er held ég stærsta skyndibita keði í heiminum sko eða eins og stærsta Subway er huge
Já, já, já Við erum bara að taka þessu fagnandi já. Þetta eru menn sem eru tilbúin að styrkja körbóltan
Já, ég fíla það Veist hvað ég vona? Ég vona að hérna, Subway uppi verðlunafé
Jó En það er ekkit
maður er ekkit fara fram að það skilur en miljónur allir peningur skilur en
Já, já
Æ, ég veit ekki Við erum bara Íslandsmeistari hverju að meira skilið ykkunin
Já, já klálega sko og bara, maður er bara spenntar að sjá hvað er þeir ætla að gera sko veist, því að ég held í alvörin að Karvan hafi gert miklu meira fyrir dómurins aldrei dómurins fyrir köruna sko
Já, já, Jesus já skilur. Já, er það grínast
Þannig að ég held að veist, KKi hafi verið í þvíli góður stöðu
já.
Við að semja
Já, ertu að meina þá kannski að það hafi komið fyrirtæki eða kannski bara runnið út samningur Og það komið fyrirtæki sem var bara bóið herra aldrei Dominos Maður veit ekki af hverju það hægt
að Nei, ég veit að Dominos bara stepped away sko.
Okay.
Þið stegur bara frá okay. En kannski ég bara söppi bara gripi tækifærið veist, stokkið á það En ekki það, söppi þörfi ekki eitthvað að veist, vera stærsta báta fyrirtæki eða skilur samlóku fyrirtæki og land þeir eru það hvað sem
er Hvað sem það er ekki samlóku
Og hugsa um eitthvað samlóku og hugsa um söpvi
Það er ekki samkjæmni sko
Mestar það er hlölli
Ég meina hlölli, hvað er marga staði?
Kristi, Fú, neða þrjá
Er Já. Ekki ykkur á akkurir eða?
Ég veit ekki, kannski
Þú veist það er max kannski 3-4 á landinu Já.
Og söpvi er bara, það er svona öðruvísi
Allt öðruvísi
Já.
En, anyway, já. Þetta er staðfest og það er bara frábært En hvað fannst þér spána hjá fyrirliðum og þjálfurum?
Ég veit að við tveir eigum að vera bara sáttir En þetta er einhvern veginn mókandi
Já
Þetta
mér,
er alltaf
Mér finnst þetta disrespect sko
Þetta er mókandi
Á Þórsara
já,
á. Við ætlum ekki, við ætlum bara að segja strax Við ætlum ekki að fara að tala mikið Þórsara veist, í kvöld Eða þú veist,
nei, ekkit,
alls ekki, ekki frekar næra skilur við En mér sitta samt móðgandi á ríkandi Íslandsmeistara Mér sama þótt að Tindastóll, eða Tindastóll hefur Íslandsmeistari Svo eru þeir halda já. Þeir sama íslenska kjarna Að mestu reynda mér sem haldokarar Og styrir mér, já,
já,
það er reyndar alveg rétt En samt sem aður, að vera spáð áttunda sæti Sérstaklega eftir að var sýnt þetta á móti Njarvíki mestur og mestarana
Ég held að þeir hafa ekki séð það, ég held að það hafi pottet verið fyrir Það hlýtur að vera
Var þetta ekki live í dag?
Heldur að menn hafi kosið live, heldur að menn sé ekki múin að kjósa eitthvað fyrir einhver
já,
síðan
svo,
ég trú ekki að þeir sko
Já, ég sammála því sko Það hlýtur að vera
Það hlýtur að vera, þetta hafi verið einhvern tímann bara, veist
já, okay.
Fyrir helgi í föstudaginn eða eitthvað
Það meika sens
Og svo komið saman, það sem búið að telja þetta
Það meika frekar sens sko
Það bara hlýtur að vera, svo bara
já, svona
Bara liðið í andnarsæti vann, liðið í fyrstsæti
Já,
og það munar,
bara nokkuð auðvelda sko
Og ég sem stigum munar, veist, tæplega 200 stigum sko
Já, það munar miklu sko
Sem er alveg Hedling.
Sem við galið sko, eða þú veist, ég er ekkert að segja endilega að Þórsari átt skila að vera í fyrsta seti en þetta er topp fjóri lið fyrst mér allan sko.
Já, 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 veist klálega
Eða ekki?
Jú, veist, það er bara hérna sé einhver líka,
veist mér er svolítið spes. En við ætlum að í dag að fara yfir okkar eigin svona spá þannig séð hversu já. Marga sigra liðir að fara að taka og svo ætlum við að velja ekki MVP hvers liðs heldur ætlum við að velja að ég búin að velja mikilvægasta leikmannliðisins in regards to sérst, hver þarf að vera góður til að liði verði gott
mm-hmm.
veist, hver er, það þýðir gendilega hans er bestur bara hver er ógæslega mikilvægt púsl þannig að liði verði gott.
Og hvernig ég setti upp sem spanna að ég giskaði sko á sig, hversu marga sigra hvert lið nær og hefða semst eitthvað lið nær 10 sigrum og hefða 10 hálfur svo þú segir upp eða veist, yfir eða undir.
Já.
Svo þú sett ekki bara sammála.
Já.
Svo þú veist 10 hálfur ef þú segir yfir þá segir að liði náði 11 eða fleiri sigrum og svo já, hann að
fíla.
Og bara
við ætlum að byrja á sponsum samt.
Við ætlum að byrja á sponsum.
Já. Sponsor okkar í dag eru engir aðrir en trefst með Heimis og Þólusinn,
mm-hmm.
Rótgróið og frábært trefst með fyrirtæki sem að byggja sögumbústað og pallega og, og hérna bara allt sem að hugurinn girtnist eða kemur að hérna trefst með og því bjallir bara við pappa svo erum við með pizzan frábært og framúrskanandi og indislegt bara pizzu fyrirtæki sem
Já.
Er bara Þú ert nú yfirleitt í pitsu tilbúðum
Ég nú, veist, mándags og þriðdags tilbúð Ég lojal Bara og geggja pitsur En áttu einu upp á þess pitsu
Veistu hvað mjög slíklegt
Hvað?
Ég að fara að rúli í pitsu og pitsuna eftir
Sælis
Því að ég í fokkitt stuði
Because you don't give a fuck
Það svo leið, sko
Já
ég, Það sem ég búin að vera að borða í dag er takk og langlugur
mm-hmm.
Og hefur þú smakkað saltkaramellu keks Nei, saltkaramellu súkulaði frá hana, held að sé nú Sirius. Við erum nú í Nóa Sirius stúdíóri
Já, talandi
Jésús almáttu hvað gott mér Það rosalegt Þannig að það líklegt að ég fá mér pizza eftir
okay.
Ég ekki með neina uppáhalds af því ég svo ógeðslega basic
Þú að þetta, velið þetta bara sjálfur
Já, yfirleitt sko
Já. Ég hann svolítið matselega kall sko
Já.
King Kong, hún í Geðvik
Sælir
King Kong, hún sko Hún fyrir stóra stráka sko Ég veit hvort að þú ráðu við hana
okay.
En veist, farðu vel að bjóti bergindi með
wow.
Ef þú ætlar hérna, hún veist, hún voru að draga landið því að þetta fyrir stóru strákan
Þetta fyrir lengra konu Ok Hérðu, ef við ekki bara henda okkur í þetta
Jú
Þú ætlar að rúli það að segja sigur hana
mm-hmm.
Ég ætla að vera annarkvort sammálega eða ósammálega
mm-hmm.
Svo ræði þetta bara Því verða umræður og í kjölfar á því ætlum við að nefna þennan mikilvægasta leikmann þess liðs mm-hmm. Sammála
Ég sammála
Svo ertu með einhverja spurninga fyrir mig í lokin
Já, ég ætla að henda á nokkur spurningum Já. 5 spurningum eftir þetta Og veist það, þú veist, ég aftur að ég ætla að spáu að hafa svona spurningar Alltaf í þættinum Einhverjar, einhver svona og þetta, veist, þessi spurningar liður heitir Heimir, vertu hreinskilinn
Ó, sælir Vá, loksins fæ ég að vera eitthvað in the spotlight
mm-hmm.
Fæ ég að svara, standa fyrir sögurum
og eitthvað Og svo alltaf að spá í fyrstum fyrna
Ok
Bara undir lokin Þannig
Fíla.
En við ekki bara byrja spáni
Let's go
Herru, í 12. sæti Surprise, surprise Eru Vestri Og ég seta það á 2.5 leik
Já
Sigurleik Hvor segir þú yfir eða undir?
Ég með undir, ég með 2 Ég með 2, sko Ég held ég stólið, ég held ég náðu 2 Þeir eru báður að heimvæðli
mm-hmm.
Einfallega því að þetta bara langt í burtu Og stundum mæta liða þetta bara Jókislu vetraveðri og kannski ykkur eftir heima og menn þreyttir og
Logandi hrættur Argentínu maður eða Bandaríkja maður sem er bara hvar er ég?
Hvar er í anskotanum í heiminum
Já.
Er ég?
Já,
Já þannig að þeir ná að stela leikjum Þeir verða ekkit mikið fleiri 2 held ég okay. Þú veist 2-3 max
mm-hmm.
Að því að þú veist Svo líka eitthvað sem spilar inn í bara svona beginners luck eða þú veist bara liður ógisla gröðu að koma í deildina og bla 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 bla
Fyrir eftir hvernig vestri byrjar en Já. Þeir ná að halda sér veist, þeir byrja fyrsta leika múti kepla í kaldi
Það er vesend sko
og Það er vesend sko, ef við tapa með stórt þar þá geti það bara svona íþingst mikið byrjun hjá sko. En ef við halda sér í leiknum við kannski með, veist, eða ná bara góðum leik, skilur við
Já Þetta er nánast versta liði til að byrja af því að þarna ertu að spila á móti liði sem er brjálað,
mm-hmm.
eru brjálaðir
mm-hmm.
og þeir verða brjálaðir allt sísonið
mm-hmm.
og að því að þetta er lið sem að hérna er ekki að spila saman í fyrsta sinn
Já, ég veist það bara vestri þarf að sko ná andanum að það sko bara vonast þetta ekki eftir 40 stið að blóa því bara svo keflaði að gera við Þór Akur í fyrra sko.
Já, ef þeir tapa með kannski 15 mínus mm-hmm. þá var þetta bara alltaf í lagi sko.
Já, það bara fínt, ekki þetta kvarta í því
Nei Ég ætla, já, ég negli þeirra verið 2-20 í síðasta sæti Ég held að þeirra mikilvægastur Það sem ég gefið, Kenya Bósli sem er kaninn Sko, að því að hann var bestu í þjóðum fyrra Í fyrstu dildri Þetta er ekki fyrsta sísoni hjá honum
mm-hmm.
Það er mikilvægt að hafa leiðtoga sem getur skorað og hann go-to skorer. Þeir verða að hafa go-to skorer og þegar leiðir að koma nýinn í deildina þá verða þau að hafa go-to skorer.
Já.
Ég veit ekki hvort að vera go-to skorer í þessari deild. Hann var það í fyrstu deildinni, ég veit ekki hvort að vera í þessari deild.
Sko, hann var það í fyrstu deildinni og kom liðinu í 5. seti.
Já.
Sko, hann var ekki talinn einn af bestu leikmönnum deildarinnar í fyrra sko.
Nei.
Hann að þetta gæti orðið.
Það verður basl.
Já. En og veist, Larry Thomas var aldrei eitthvað outstanding, ekki alltaf outstanding í fyrstu deildinni. Hann að veist,
Nei, sem svo fyndi með Larry Thomas, hann var samt alltaf að skila þessum þessum prósentum, mm-hmm. þessum þriggjastega prósentum, hann var alltaf í 40 plus spáði í því rugli maður.
Hann var demantur.
Maður er að sjá hann núna í Lettlandi bara að spila í öðrum búning og bara vont.
Já, hefðu
það. Já, vont að sjá Callum í Val.
Já.
En já, við erum saman um þetta. Þú veist, það ekki mikið að segja þannig sér. Þú veist, þeir verða bara þarna, þetta verður brast, það verður erfitt, það verður mögulega leiðilegt svona þegar fyrir áfyrir að líða það er ókvæslega gaman fyrst
já.
Og vonandi verður stemming heim á hjöðum að því að ég meina að dyrarleg ég veit, körubálta bær, KFI var skemmtilegt félag á sín tíma
og stemming í þorpinu, íþróttastemming út frá fótboltaleginu sem hann náði góðum árangri í vetur og fór í undanúrst í byggarnum hann like, vonandi að karfa náði að sko grípa þessa áhörðu sem Móri Peppa og veist ég sé það alveg mögulega ef þeir eru stemming að maður geta stólinga skil jafnir 4-5 sigurum á heimavalli alltaf á heimavalli
bara heimavalli
en það er þá þú veist stóra ekkur í Breiðablik kannski eitt af þessum stórulegum sem að mætir þú veist
hálf laskað
já en veist,
ég, þeir eru aldrei að fara að stela sigur á móti topp 4-5 mm-hmm. en þeir gæti einmitt Breiðablik í er mm-hmm. þessi lið mm-hmm. klálega sko það gæti alveg verið
en ég er alveg sammálaður ég held að séu max 2
Já.
Þú veist, sanga það sem maður heldur núna en þú veist, það er svona svartsýnis og sér, þú veist, svartsýnis það er náttúrulega bara 0
Já, já, ég held eru þið samt í 0-inu?
Yeah.
Nei, þetta sé ekki 0-inu Ég held þið eru opposite advantage bara að vera á Ísafirði, sko
Já, 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 klálega, það er rétt, sko
Það er svolítið, það er rosalega tverðalega hunga, sko
Já, já, ekki nefndilega flug alltaf, veist.
Nei, einni.
Það er bara, þá tíma hann 2019 þá bara lokað hann í 3 mánu
Ég er ekki einu sem ég gert þegar tilurinn að fljúga þá því ég var krakki áttu og túnnöringu þarna
Já, mástu, ég var líka þarna
Ha? Nei, við spiluðum ekki hann var frestað okay. Ég náði ekki að lenda
Já, ok, við byggjum
með Þið kerðuð
nei, við vorum að flugvöllunum í 8 tíma í Reykjavík alltaf svona bíða til næsta
wow, okay.
og svo flugvöll og lentum og áttum bara beint að vera að spila mann ég var sem eitthvað hellur í bara heyrði driplið margfalt
shit, heyrði ennþá bara
já, öskrandi bara
shit
herru, næsta lið vestri bara, veist gangu vel
vonaðu besta
já Þór Akureyri
ok, áhugavert
fjórir og hálfur
áhugavert
fjórir og hálfur
ok, ég er með yfir já
og hvað segirðu marga?
Ég er með sex
sex er það
já
Ok, sem að gæti fara hans langt með að halda þeim uppi En ekki dendilega gefa upp hvað þú ert með næst Skilur ég hvað þú ert með næst Sem bara rúllu við það þína spá, hvað því ég finnst
algjörlega.
En þú segir að veist, Mín rök fyrir því að þeir séu að fara að falla Er að Bjarki er að fara að velja sína fyrstu útlendinga Bara sem, veist, og það er bara erfitt mm-hmm. Sam Johnston valdi menna sem að Heitir ekki Sam Johnston, jú
Eitthvað svo leir
Hann valdi útlendingana Basíl og Arikuteja sem að Bjarki grætt á
Já, og Serdan og Landri, hann fekk það allavega þig
Já, nei Landri, en Bjarki tók Landri held ég
okay.
En allavega hana og Serdan var alltaf þekkt stærri frá fjölinni Hanna, ég held og sko, meðan þeir eru bara ennþá með 4 og þau voru með 5 í fyrra
mm-hmm.
kannski bæta því sig, maður veit ekki en þeir byrja með 4 og íslenski kjarni er nú veist ekkert veist, hann er bara eins
fá hann alltaf að dúa
já, og veist, já.
Já,
fá hann, skilur við
það er eitthvað
gott upp á skotið að meðan hinliðin eru flest öll annarkvort með jætmarga erlendaleikmenn eða fleiri
já.
Eða búið að sækja sér íslenska atvinnumenn heim hann mm-hmm. að ég held að vera ekki sama ævintýr og Þór Akureyri var í fyrra
Meni.
En það var líka út í að mikil stemming veist, reif lið í gang og þeir grættu rosa mikið eins og tölum í körpaldakvöld og einhvern veginn þvílíkt pep í gangi þannig að ég held að þetta væri svolítið erfitt
Þú eru brass
mm-hmm. en
ok já, ég gott að brass ég meni að ég ekki landfráði skilur ég með sex
mm-hmm.
Einfallega því að hann er ógeðslega motivating þjálfari
já
hann er mega motivating þjálfari og ég ætla bara að fara beint í MVP Akureyrar mikilvægasta mann Akureyrar og það Bjarki Ármann.
Já,
það þjálfarinn.
Gott kall.
Takk.
Mjög gott kall.
Góð kall líka.
Mm-hmm. Já, hann já, skemmtilegur áhugaverður gæi sko.
Bjarki Ármann, hann mikilvægastur af því að hann sýndi svolítið fyrir á hvað hann getur gert með takmarkaðan hóp.
Já.
Þú veist, það, ég vissulega var með 5 útlendinga en þú var samt að láta að spila saman þetta 5 random gæjar og það mm-hmm. ég held að aldrei skila góða árangri að vera með svona marga útlendinga.
Nei, en samt með svoleiðis útlendinga að 2 þeir eru ennþá hérna.
Já,
já. Og miklu hærri launum.
Vissulega. En íslenski kjarninn var ekki góður, þannig séð sko.
Nei, og ég held að sé bara verið erfitt fyrir þú að vera þarna inn á og veist varnarlega.
Já, já.
Þór Þorsteinn nýtt notfæri sér mjög mikið fyrir þegar þú kom inn á fyrir Stjörnuna í undirrumstum. Það bara farið á bara skipt svoleiðis á að maður sem gat postað upp dúa fekk hann bara nálótt körfunni og skoraði yfir hann Þannig að ég mér hlaka til að sjá hvernig Bjarki leysur því því að vita öll fjölaði þessu ef ég veit að það vita allir þessu
Þannig að það er ekkit að leysa ég meina það er bara að hjálpa skilur og vonandi já. Er bara vonandi liði bara ekkit allt og sterkt fyrir utan eða þú veist mótherjarnir en þú veist útlendingavalið er ógæslega mikilvægt hjá honum því að við vitum ekki hann er að velja fyrsta sinn kannski er hann ógæslega góður í þessu kannski er hann algjör Rain Man og við vitum ekki hvernig hann er það kemur ljós ef hann er ógæslega heppin með það þá er sjálfsögðu geta þær stólið af því að heimavöllurinn er góður og við kynntumst því í fyrra
já vonandi að fólki sé áfram því við bara stemmingin hana að fara hana við ég hef sagt áður en mér leið bara þess að ég var í Laugardalshöll bara þess að þú væri eitthvað svona byggarúsleikur eins og þú mútið káir Laugardalshöll maður leið bara eða að mann hafið bara
það var rosalegt sko
og að geggju stemming já. Og vonandi bara að fólki haldi áfram að mæta og standi baki á Bjarka sem heimamaður og veist, hann náða veist, ég held að hann svo hrífandi
hann það, hann ógæslega mótiveiting og hann ógæslega duglegur í að taka ungu strákana og gefa þeim mínútur en hann ekki gefa þeim Veist, hann rosalega hann er góður leikmanna þjálfari hann góður maður og mann
já.
Og hann virtist hafa trú á strákunum og hann alltaf á hliðalínu brjálaður að peppa þannig ekki mikið að skamma eða öskra hann bara peppa fannst mér allavega þannig hann góður maður og mann og ég held að þetta lið muni alveg ná meiru heldur en þú heldur ég held að þið muni alveg ná að stela ég held að falla ekki persónulega en við ræðum það kannski mínar spá frekar eftir
okay, ég, á, en Já, ég segi 4
Ég er 6
Og 6 Ok Og ég segi fall, þú segir ekki Og það bara koma að næsta lið Sem að rétt sleppu við fall Ég segi Breiðablik Og þeir eru með 6.5
Já, ég er með undir Það kemur svo sem ekki dóvart að blika Það vita allir hvaða lið verða þarna, held ég
Heldin
orðin það sterk Ég held að sé nokkuð gefið hvaða lið verða þarna
Já
Er það ekki?
Þú veist Jú, svona bottom 4, ég held að sé allir með sum í bottom 4
Já Þetta er þetta bottom 4, þetta er þetta miðjumóðið þessi topparóta sem ég held að sé nokkuð gefin en svo er bara hversu spennandi það er þar á milli skilur en með Breiðablik ég með 5.17
ok
ég held það að því að þeir eru að fá inn þekta stærðir vissulega gamlar stærðir en þeir eru samt kunn á íslensku dildina svaka skorar og sýnir að þar virkilega að spila vel sko.
Já Hann þarf að fá okkar að finna eitthvað hlutverk fyrir sig sko sína okkur í hverju hann góður
Mér fannst eins og ég fyrir að hann væri bara svona poor man's jakabrotnik og bara svona Né
ég er bara svona baffled yfir því hvað við vorum öll selda hann að gæja á króknum
Ég meina hann var fýtt þar eða var hann að benefita af jaka Já, því að fólk hafði svo mikla trú á sem háa stretch fjarka sem jaka var svo kemur gæi sem alveg eins bara í útliti og allt eða þú veist, og maður bara svona, já ok, þessi hlýtur að vera góður
sko, en ég bara veist, ég er í alveg nú raunverulega í basli með að finna hvað er hans mesti styrkleiki á vellinum
það er mjög góð punktur
hann fer ekki fram með mönnum, hann lengi að skjóta hann líður illa með baki í köruna Vistu, hann finnst ekki sérstaklega gott að skrína að fá tötsið
hann er ekki outstanding varnamaður heldur
nei, en, vist, en
ég er ekki sér slagur varnamaður hann er ekki þannig að maður sé að tala hann
já, og vistu, ég er ekki tala það eins og ég sé vist, að drulli vera hann mér lakka bara til að sjá hann spila og svona, já, þú veit, hann góður þessu
já.
Þarna, já, hann skora 25 stíð í kvöld og hann gerir þetta ótrúlega mikið
hvernig fórtir hann á Gleisel?
Bara hlutverkulaus
já
Hann var ekki með hlutur, hann bara var out there running
Já.
og síðan fekk hann boltan einu sinni og skaut mm-hmm. bara þetta svona, herri, já, ég vera að vera í þessu hlutverki að vera skorari, en ég, veist
já.
En sko, blikar unnu á veist, maður verið alltaf með advantage á blikana og því að maður sá þá á eistinni gleisjamóndinu
mm-hmm.
og þeir unnu á, hans mér
mm-hmm.
byrjuð ekki vel fyrsta leikamóti val, þá fannst mér rosa mikið eitthvað, skringilegir síðan kannski vandist það, þetta svona chaotic ég held að gæti alveg stólið þessum 6-7 sigurum finnst mér út af því að hitlið spila illa og ræður ekkert við Everett og skotmennina sko.
Mm-hmm. En það náttúrulega bara ef þeir detta í stuð skilur.
Já, sem veist, ég held að þurru ekkert hjartastuðtæki til að negla Everett í stuð sko.
Nei, en þeir eru aldrei að fara sko, outplaya lið þeir eru þá bara að fara átskjóta lið og vinna lið átrönna lið
já,
þeir eru með svo gamla menn sem þeir eru að fara að rönna á
ég veit að
það er máli sko.
ég veit að þetta er svolítið skrítin
ef þeir vinna leiki og þegar þeir eru vinna leiki það eru að fara bara 115-110
mm-hmm. já, það er svolítið sko þeir eru ekki að vera að vinna 70-70 leiki
nei, aldrei sko, nei. Aldrei
en það þá verður bara þá verður sko Prescott, Everett Bilits, allir að vera með 20 plus
þannig verða
og Hilmar
og Hilmars, já.
Sem er alveg svona erfitt að hugsa til þess en, veist ég sé alveg, þau getur unnið veist, það voru þvílík bara þetta þessi fjögur næstu lið þar held ég er lið bara að fara að hneppa af hvort öðru eins mikið og hægt er mm. veist, breyðbleika vinna IR að IR vinna breyðbleika
akkurat samanlega því sko því ég held að þessi bottom fjögur, ég held að þau sé ekki að fara að stela mikið að sigurum af top 6
Nei, kannski einn og einn that's it sko.
Já, það er bara svo ógæslega mikil finnst mér getumunur mm-hmm. á toppliðunum mm-hmm. og botliðunum
Já.
Sérstaklega núna finnst mér
mm-hmm. Ég er í sammála sko, það er alveg komið svona gjá sko.
En mikilvægasta leikmaður Breiðabliks sem að þarf að vera góður ef að liðið ætla að gera eitthvað það er Bilits
mm.
af því að hann þarf bara að taka hann þarf að sína okkur af hverju menn hafa svona mikla trú á honum
Já.
Af því að Average, að hann er alltaf að fara að skila stigum Danero gerir bara það sem Danero gerir, hann catchar og sjútar og hann er bara eins og hann er
með hendurnar út allt í vörn, svakalega hendur í vörn
en sýnis að verður að vera í stóru hlutverki og hann þarf að vera konsistantli góður
og hann þarf að vera
hann má ekki vera góður í þráleiki og lélugur í þráleiki, hann þarf að vera alltaf konsistantli góður
og hann þarf að vera vesen varnarlega fyrir andstæðingana því að hann verður það í öllum leikjum, hann er svona vesinni sem þarf að stoppa en ef hann er ef Everett er eina vesinni í Breiðabliksliðinu þá er ekkert mál að stoppa þetta lið
en þá stoppar bara Everett
og þarf að hafa áhyggjur að byrja líka og hann þarf að vera áhyggjefni
algjörlega, ég meina hann er líka þeirra hæsti maður sko
já.
Hann þarf að vera frákasta vel, hann þarf að vera að stoppa stóru kallan í hinum já. Ein Sveinbjörnir reyndar að hann kemur mætt að línu í dag
já.
Hann var ekki að gleði sjálf
jú, hann kom í loka leiknum
síðasta leiknum, ég misti honum okay. En þú veist, hann er ekki skoring þrætt skilur
þannig
að sóknarlega þá verður sýnis að skila hlutverki sko. Að því að þú getur ekki verið lið að því að þeir eru með svo high risk leikstíl
mm-hmm.
veist, þeir eru bara að fara að hlaupa og gunna þetta er svo high risk að því að lifbæði þrý, dæbæði þrý það er bara svoleiðis
já.
Og þetta er ekki þannig skotmenn að þeir séu að fara að lifa lengi á því sko.
Nei, það þarf að vera ansa mikið í gangi sko, og veist, mikil hitni og mikil stemming sko.
Og þetta eru svo gamlir burðarstólpar í bland við ungan íslenskan kjarna
mm-hmm.
sem eru óreindir, Hilmar er alveg búin að spila svolítið, en þú veist þetta er búið að vera svo, þetta er bara gott fyrstdeildalið, en slaft úrvalsdeildalið, þannig er þetta bara búið að vera
þeir þurfa að fá sko, Árni Elmar þarf að koma inn á bekknum og gera eitthvað, hann þarf má ekki bara vera komin og bara þess að hvíla einhvern í byrjuleginu leið og þeir eru hættur og þreytir þá fyrir Árni Elmar út af
Nei, sko, það ekki, þú sér með Hilmar, Everett, Danero, Sýnisara og hvað þá Sveinbjörn vantilega og Sýnisara í fjarkan þetta er allt í lagi fyrstu fimm
já.
En það verður að konga að bekknum
Já, Árni Elmar og svo einnig sem heitir
og svo alltaf Preston, fyrirgjöðu
Já, Preston, já
að sjálfsögðu, Sveinbjörn byrjar auðvitað ekki
Já, hann að, veist, þetta er alveg ásættalegir sjö
ekki þessari dild
Nei, þetta eru sjö sem geta spilað
já.
Skilur við, en þeir þurfa að vera með eitthvað og þeir eru að leggja eitthvað á vogaskáluna sko.
En, ég veit ekki, kannski ég meina, ég er ekki bara máli aðeins að prófa að breyta leikstíl, ég meina þeir spiluðu bara 2-3 svæði þarna síðast hvernig væri nú að vera ekki að því núna það geta allir skoti í þessari deild
ég veit
þú getur eða þú ætlar að fara að spila tveir til svæði til þessum móti Þór Þorlásöfn eða móti Keflavík eða einhverjum þá ertu bara búinn sko. Þú ekki sjens
skrýta að treysta að spila sóknarleika sem að sko, þú hittir en sem að spila varnarleika sem að
þú treysta
að hittlið hitt ekki
já.
Sem er alveg svona veist, og þú ert eitt af slökustuleganum
þú ert bara að bjóða upp á skoðkenni þú ert bara að bjóða þeim í asna sko.
Já, þetta er bara svoleiðis
basically
og sko, bjóða með asna sem að þú spila lélegri vörn en anstæðingur spilar betri vörn
já.
Sem er, veist, þú veist, annar, það er mjög skrítin asni sko.
Mér sé þetta líta betur út heldur síðast þeir voru af því að já, það er mjög stórt að fá Everest og Danero
já.
Og sínisa, það er stórt
mm-hmm.
Og vonandi Preston góður
Prescott
fyrir geðu, það vonandi hann góður og vonandi gera það eitthvað ég, hérna, ég held að taki 5 sigra verði 5 og 17
og falli,
ég held það sko þú heldur að haldi sér uppi ég held að Breiðablik falli en ég vona þeir að prúfi mér rong sko Mm-hmm. Það ég óska yngum íls, þú veist, alls ekki
Nei, ég verður bara ekkur að falla
Það verður ekkur að falla, þú veist, það er ekki mér ekki ná
Þungur nýfur frá heimisnæ
Já Ég sjá, það er mjög reyð típa
Herru,
next up
Níunda sæti
Já, ég heldur þessu sammála þar
Missir af ústæðakefni sæti Bæja mæl hjá mér
Já
Í er
Já
Ég segi 7.5
Já
Hvað segir þú?
Ég er undir, ég er 7
Þú segir 7
Já
Við mér svipaðar, ég segi Veist, þetta erfitt 7-8 og þetta eitthvað starfar gæti verið með, ég segi líkuði sko undir undi, mér finnst einhvern veginn ég talaði menn hjá IR og sem að veist, ég held að þeir ætla bara með þrjóðninga
okay. þá er þessi Thomas það er þessi bandarækjumaður
mm-hmm.
og eftir að bæta við seinu með
einhver skitta, sem einhver svaðalega skitta en er ekkert mikið meira það sko.
Er það komin eða?
Já Nýkomar, sko.
Hvers lenskur, stöða?
Ég held að sé litái
okay.
Og eitthvað svona sem er ekkit sérstakt engin sérstakur prófæl, sko
Það er endar sólit að taka litá
já,
Þú þeim... gæti tekið bara einhverja litáska kettlingu og hún væri pottið góð, sko
Konu
Já, sorry
Svo kallaleg, ólík þér
Við erum politically correct
já.
Nei, bara, Nei, þú veist, ég er bara að sjá fyrir mér eitthvað kettlingu sem er í kjötbúð ykkur starfskilur
Já, ykkur svona, já, 50
Já, eða 60, whatever, hún er bara kettlingu mínum
okay.
Sorry hann að ef ég er að móðga eitthvað En hún, ef hún er litáns, þá er hún góðu körpulta
Þannig
að það er gott að veða það
Já, mitt, já
En, hérna, já.
En þeir ætlu sér, held ég bara að vera með tvo, sko Og þeir eru mikið að treysta á bara Íslendingana og ætlar hann að búa til mikstúru úr því Ég held að þetta getur erfitt fyrir Borsi sko.
Já, Sigvaldi þarf að vera góður
Já, og hann þarf að vera góður og veist, breki úr haukum þarf að koma með eitthvað veist, og...
Hann reyndar breki úr ír nú
Hvað sagði ég?
Breki úr haukum
Já
Já, þess að breki úr ír nú
Ég veit, en breki kom
já,
úr haukum
Já, ég er að djóka ír.
Já, ok, þetta æsa Þá ekki ekki að fynda djók sko Ég held að hlustum þessu núna að grenju hlátri
Sko, Borsi er samt Borsi
Ég veit
að. Og það geta alveg skilaði með ykkur af því að hann er alveg góður kóts
Og hellirinn er hellirinn
Já, ég erum mitt með punkt á það niður líka sko.
Mm-hmm.
Þetta er sterkur heima öllu líka
Já.
Og ef að húlíkans verða bara dulir Þú veist, þá er erfitt að koma á
það Það er bara svo ótrúlega mikið að ganga upp sko.
Mm.
Eitthvað sem er veist, menn tala um að þessi kann er að sé eitthvað tæpur skaplega að sé
okay.
Þetta henda sér út og múti kepla ekki æfingaleik og er svona veist,
Það gæti samt henta þeim vel sko
já.
Eitthvað svona edge, eitthvað svona
já.
Gæi sem bara fuck you
Já, algjörlega Hann geta alveg henta sko það er, alveg bara verið,
það er svona breiðholts væpi við því sko
Sem geta líka bara verið, hvað er hann sem að var hann í fyrra, sem fór fyrst í Njarvík og kleip í Punk og
Já, Búljan
Búljan
Svangó
Já, veist, það fokka öll upp í eru fyrra sko
Já, það er samt munur að hafa edds og að vera fíbl sko.
Já.
Svangu og bara fíbl
Já, algjörlega
En þessi gæði geti verið bara tapsá sko mm-hmm. og haft passion
Já
Ásæðu, ég veit ekki það skilur já.
En stóri leita þeirra er bara góður Það sem ég sé hann spila eitt leik Hún fór illa með okkamenn
Já, við vorum ekki góður hann daginn
Sá gæði bara einhvernig svona algjör svona einhver Tim Duncan típa sem er bara einhvernig fundamental kann það og er einhvern veginn ekkert meira einhvern veginn bara lúðalegur á vellinum
flott skot setur þrista
og já og með alveg bara hann með, veist, getur verið allan völlin skilur við en hann, veist, hann er ekkert brjáluð gæði en held ég veist, skilur alltaf 15 stugum 12 frágustum
mm.
í hvern leik
mm-hmm.
og er stór
já.
Og það er ekkert mikið svona veist, stóra kraftmikka gæja í er
Nei.
Spreki er ekki stór og kraftmikill þótt þessi fjarki.
Nei.
Hann veist bara óbáslega gott að pikka og poppa, sko.
Já.
Hann að
Já, ég meina að þetta gæti farið þetta kannski komið alveg óvart, sko þú veist kannski á eitthvað eftir að smella þarna en ég sé það ekki fyrir mér
Mér veist þakið herra hjá breiðablikaldin í er, sko
Sammála, já Mér veist bara að vera svona deyfið yfir í er
Já, sammála
Eða þú veist, ég horfi bara í er og ég bara svona ég sé ykkur ekki vera góða
Já, veist, og ég tala við einn mann sem í stjórnana og hann talar þetta veist, sem, veist, þeir eru með treysta á Íslendingana, spila þeim búa til leikmenn hann að ráða núlninga og fá á æfingar skilur hjá yngri flokkum og svona bara búa til svona community en veist, ég held að segja bara ekki nóg romantíkin sé ekki nóg sko Nei. Og við sjáum ekki romantíkin og hún sé innan klúbsins og innan stjórnarinnar og svona, fyrir okkur þetta bara ekki nóg gott lið
Nei, við sjáum bara result sko
Já, við sjáum bara úrslitin sko
Já.
Og leikina
Já.
Það sem maður reynir á, skilur og ég veist ég held að muni bara svo opposlega mikla liði sem að er ekkert sérstakt með þrjálninga eða liði sem er ekkert sérstakt með fjórlninga
Þeir eru líklega með fæsta útlninga þá eða er alltaf að halda sér við þrjá, eða ekki? Tæknilega séð eru breiðablik bara með tvo
Okkur, já, tvo, já, það er rétt Já,
hann er Tæknilega séð sko en hérna, þeirra maður sem að þarf að vera góður og þeirra að vera góður, það er mitt breki, viss mér. Að því leiti og nú ég aftur að segja kæru hlustendur að Breki er ekki besti leikmaður í er þetta hann gæði sem þarf að vera góður og þeir ætla að vera góður hann er landslífsmaður byrjum á því, hann er landslífsmaður og þú kemst ekkert í landslíðinum og getur eitthvað það bara
það bara staðan
og hann þarf að sýna hvað hann getur í öðrulegi, hann má ekki hverfa á móti öðrum fjörkum stundum fyrst mér að vera ógeðslega sultulegur Mér finnst hann vera bara sinni ykkur slendermann sem að fær skotin sín og hittir ekki hringin
Akkurat
Ángrið og hann þarf að setja skotin sín Hann þarf að setja skotin sín til að gefa hinum gæjunum room to breathe Menn þurfa að hafa áhyggjur Hann þarf að láta fólk hafa áhyggjur á sér
Algjörlega
Hann þarf að hitta consistently þannig að menn fari út í hann Ekki þannig að menn gefa hann skotið og kráti tegin og taki frákastið Og þá bara hraðablup on the way sko.
Og hann þarf að byrja svo leis Skilur, svo að í fjórða leik að leikir ekki bara mætti leikinn og gefið breka þetta halva skref því að þið vitið að hann ekkert að heita þannig ekki með sjálfstrust
ég held að menn í fyrsta leikinn þá nálgast með hann þannig ég held að hafa ekki ágjur að breka gílósinni
já, ég, að, veistu, hann er bara point to prove því að hann gat ekkert í fyrra skilur við en einhvern tímann gat hann eitthvað
já.
Þessna er hann þetta nafn, þessna er hann í landsliðin og þessna skilur en við þurfum að sjá það
Já, mér finnst allan að mér finnst þurfa að vera góður En á sama tíma þá þarf Sigvaldi líka að vera góður
Já, klálega, hann verður að vera góður
Já.
Hann þarf að vera gæðin sem að bara er með boltan og sem mun alltaf með ekki gleyma Colin Pryor, skilur við
Við erum ekki að gleyma honum veist, Hann er alltaf til staðar og hann Já, er alltaf hann,
Skila sínu
Skila alltaf sínu
Já, en Sigvaldi þarf núna að fá fleiri sóknir með boltan fá, Hann fær skrínið og hann býr til eitthvað Veist, hann þarf að vera meira en bara einhver stand í hotninu og grípa og skjóta sko.
Veistu hvert Singletary fór?
Nei, ég veit ekki hvert hann fór Ábúrlega fengið einhver dýr sko.
Já, og góður sko.
Já.
En já, við erum samanlega það að íringarnir enda í níunda sæti með cirka 7 sigra 15, töp
já. Ég segi samt undir 7 þó ég sett 7, skilur 7 hálfan þú segir líka, sagði þú ekki líka undir?
Sýben
þú segir rétt undir Ok,
8 seti, hvað er fyrsta liðin í playoffs?
Samkvæmt minnispá eru það Grindavík
Já
Og það bara byggt á veist, maður hefði uppáðslega að trúa þeim svona í sumar í kringum Oracle J og allt það en síðan núna bara er einhvern veginn þungar fréttir bara Grindavík að vera Grindavík
Já.
Sem er náttúrulega bara opuglega hundleðilegt fyrir Gylfa frænda og félaga Það bara svo leiðis Og dagur farin og
Ertu þú nú með inside information Af hverju fór hann hann Man í hvað hann heitir, útlíkurinn
Ég held að hann gefur hann á góða bara
Já, ok, bara senda bara burtu
Já,
ok
Ég held að það bara er málið Það var ekkit, veist, ég held að hann bara gefur hann á góður
Good riddance
Já, veistu, það er alltaf bara Og það er virðingarvert að ég gera það Að losa sig mann sem er ekki nóg góður Og sættu að gleypa þá pillu
Klálega
En það er alltaf vesinn eða er Fyrir fyrsta leik
Það er vesen sko.
Já.
Hver eiga er í fyrsta leik?
Ég er ekki með frá mig. Þú ert svo góður kaka, ég fara að redda því.
Átti ég ekki að spá fyrir umfyrir var þetta ekki sem með þetta klárt?
Jú, jú, ég myndi bara finna einhvers þar á leiðinni.
Lítla sulta.
Já, ég skal, ok, við skulum bara græði það. En sko, en Grindavík, fá, hvað er hann, Sarabia? Nei.
Jú, sem var í val.
Hvað er hann?
Jú, Sarabia.
Heitar hann Sarabia?
Er ekki Ísrael, Ísraelin?
Jú.
Hann, mér erst hann fýtt sko. Grindavík og Þrákur í fyrsta leik. En þetta eru tiltölulega heppnir. Sko, ég hérna
kannski ekki heppnir eða þeir eru án kama. Það var það bara bast.
Þrákur er heima eða skára heldur en að mæta káar í vesturbænum með eitthvað skilur.
Já, já.
En þetta verður bast. Sko, ég held að Grindavík endi átta sæti samanlega. Hvað varst þú með marga sigra?
Já, með á 10 og hálfum.
Já, ég með 10.
Líka,
já.
25
Við erum við sammála maður Vá, við erum blóðbræður, já, við erum semi blóðbræður
já, já.
Vá, við heitum nátti að sama allt sko.
Já.
En ég spái að þeir verið 10 og 12 Sko, þeir missa náttúrulega dag Það er lítið momentum í gangi þarna Og þeir gætur lengi í gang Af því að þeir eru að fá inn nýtt lið Þeir eru að fá inn, basically Þeir eru að fá inn nýjan kana
Og nýjan leikstjórnanda Skilur, sem að, veist, er búin að vera að renna þessi liði og vera, og þótt að sé búin að vera middur og svona þá var hann samt búin að vera aðra leikstjórnandinn og svo fór hann Sarabia sem er bara, veist 12-15 stæða leikmaður stjórn á sóknni en, veist, á okkur að vegu
Já.
Sem danni þarf að aðlast spurning með kannan, veist
Æ, kannski vera hættum með hann því að þú veist þér náttúrulega með hérna
Var gott segja
Já, og Óla Óla
Já.
Og Kitta Páls
Já
Og frændaðinn
Já, og Björgvin
Og Björgur Ríkard
já.
Þannig að þú veist, þeir eru mágætis lið
Já, já, þeir eru mágætis lið og þeir hafa alltaf verið mágætis lið
Hvað heitir frændaðinn?
Breki
Já, Breki Gilóson Þeir eru með fínt lið, þeir eru með fínt lið Þeir eru með fínan kjartanskilur og þeir eru fínt lið Þannig að ég heldur farið play-offs En ætlum við ekki bara að væpa því síðan í play-offs
Jú, veist, jú
En,
jú, jú, en það, mér finnst bara ennþá að vera svolítið munur á þeim og veist, þeir eru svolítið í sér deildana á svona öðru liði finnst mér, þeir eru langfræði að vera í top 6 og eiginlega svolítið langfræði að vera í næstu fjórum
Já, sammála því
Þeir eru svolítið nómannslendana
Algjörlega
En, veist, eins og segir í playoffs kannski verið að búin að ná eitthvað geðveikan kanna
já, já.
Í janúar og með einhverjum geggjum kanna og orðið hvað segja
já, já, það er enda rétt sko
og getur allt gest og ég trúi því að sko Grindavík séu yfir 10
varstu ekki með 10 hálfan?
Jú skilur yfir 10 hálfan meina
en þeir eru ekki að fara mikið meira það
nei en ég meina með nýjum kanna það er svo stórt púst skilur með 10 hálfum þá er ég að reyla að rekna með kanna sem er bara eitthvað svona
já
fattur við?
Já en, þeir eru bara að fara að fá sér skorar kanna þú veist þeir bara eitthvað tvist
Já, ekki. Jú, hann var ekki tvistur aldrei, þessi, var, já, ég man ekki hvað staðið var hann var allan ekki nóg góður, heyrði
ég Ég er svo það verið langsterkast fyrir hann bara einhverja crazy skittu sem að geta búið þessi til skot og
já.
Þú veist
já.
Þá er það bara geggjum álum sko.
Ég meina, já, þá bara er þá bara, þú veist, Óli Ólaf er það bara að vera fjarki í
Já, já
En, þú veist, þetta er svo óþægilega málum með fjarkastöðuna
Já, kannski ég verið það sniður takin fjarka
Já, en þá eru líka bara pínu í óþálega málum með sko, tvist og þristin
Já,
kannski, skilur það, þetta er svona þetta er alveg erfitt, sko
Já, ég, við hlutum að vera sammála það að Ívan Örgat sé að hann er svona gæðin sem þarf að vera góður
Já
til að þeir ætli náland
Já, og hann verður góður, heldur
Já, ég er sammála því, sko Hann verður góður
En hann er heldur ekki gæðin sem er frá að bera liðið eitthvað í átt að heimavata rétta eitthvað slúiðis
Nei, þetta er nefnilega ekki þetta er ekki 30-15 gæði, sko Þú veist, hann er ekki bara Þetta er ekki scoring machine
akkurat
Þú veist, það er það ekki Þetta er bara ókvæslega dominating gæði undir körfunni
já.
Í frákostum, í vörðan, trublamörg, skot Hann hefur ókvæslega mikil áhrif á leikinn
Ég held, sko, hann geti verið 20-15 besti maður liðsins Og Grindavík er í 9. seti eða 4. seti
Já
Fattur við
Já.
Hann er bara alltaf að geggja
Já, ég sammála því
Fattur við Svo er bara hinir í kringum hann sem þurfa að vera veist, Hann er bara að geggja púsl inn í körfuboltalið
Já
Og þarf bara ekki að hafa áhyggjur af Stórumönnum varnarlega Eða skilu, veist, og hann er að fara að geta Pánda á alla sóknara
Já
En segja bara hvað ertu með kring, sko
Ég veit Ég sammála því, sko Þessi ég skrifa hann samt er að veist, og í fyrra þú veist, þú opnar þá gólfið fyrir þessar flottu skýttur sem að grinda ekki með sko.
Algjörlega.
Og hann líka krúsjál og vartanlega gegn mönnum eins og Milka Lampropopoulos og fleirum að því að núna finnst mér íslenska deildin og íslensk lið hafa svolítið verið að veðja á stóra kalla til að svara Milka.
Ég veit
það er bara, þeir sáu í fyrra hvað að dómar skerði á móti Milka og það var ástæða þessa mörgu líti að Þórsarur íslensmyndar að því að, dóm, að hérna, mil, nei, hérna,
Milka mátaður
já, drungilega svo bara betri Milka
það er bara ástæðan skilju.
Við erum sammála um
það
erum við sammála um það
Já,
við erum sammála það
Dóru listindar, sko.
Einmitt, við erum sammála það
Nú ykkur bara lagar maður að taka til pöntun og segir, já, sammála
Og ykkur keflingingur að segja ykkur grjót halda kjafti
Hatar okkur sko
Hatar okkur
Ég held að sé engin keflingingur að fyrsta
Sástu sko. Teiti gær Hann var pirraðar að við vorum alltaf að tala Þórsara
Hvernig veist þú að hætta?
Hvernig veist þú að tala Þórsara Var bara svona, dúr
Já
Rólur
Já En þetta er samt
Megum við
Þetta er gott
Fá okkar
Nei, þetta er samt gott sko
Þetta
Við erum að fara í
tauganar Já, reyndar
Við erum að fara í tauganar
Já
Þetta var endur bara svona dulli dull Þeir eru voða flottir og sætir og dullir
Já
Þá var þetta svona En þeir eru bara litið
Hann er líka brjálaðar Þegar við gjörðu þið Það hætti mest að mestan hann sko
Já, pottit
En já, Ívan þarf að vera góður Í Grindavík gæti alveg orðið gott Þeir gæti alveg nóg meira ofar heldur en áttundarsæti Þeir verða líklega í 6-7-8 Þú veist, eitthvað svoleiðis
Já
En já, ég spái einmitt Þeir verði 10-12 Og Ívan er krúsjál Og kaninn sem kemur
já.
Líka Ef hann er lélugur Það var þetta basl
Ég skora á grindinga Sem eru að vilja fá fólk í húsið Bara er að tala persónlega við gilvaruna Fáðu fólk sem eru á milli tvítugs og fertugs eða tvítugs og 35 á öllin alltaf því fyrir Grindæk þá eru það bara litli krakkar og gamalt fólk ég skil ekki þess að andur samsetningu það vanta svo stóna hluta af Grindæk eru allir flutir í bæin og hafa ekki áhuga á íþróttum með veist, bara því að þegar vel gengur í Grindæk þá er þvílík stemmingana en þegar það er ekki eins og á mörgum stöðum þá er einhvern veginn eru nokkrar hræður og sest veist, og heyri
sérlega það reyndar hálf skammalegt stundum hvað er illa mætt
ekki bara Grindæk almennt
reyndar mikið og Grindæk þegar ég er að horfa líki það sem vera að sína fór Grindæk fyrst mér bara eins og myndavel það sem ég byrjar að rúlla bara svona 45 minnútur fyrir leik þegar það eru 5 minnútur leik eða við sko við það er bara engin mættur og það er engin í stúkunni
Nei,
bara þessi stóri körubolta bær sko.
Algjörlega
mjög skrítið sko af því að það er alveg passjónana
Já, og það er ekkit annað
Nei.
Það er ekki Grindæk sökka í sumar í fótboltanum Engin handbolti Eldgos
yep.
og svona
yep.
Jarskjaldar
Almennt séð
Herðu,
next
Grindæk, þeir ná slefi í úrstakenna
Já
Sjöndasetti
Ég var að segja á sama tíma það
Tveir og K.R.
Yeah, yeah, yeah. Láfið slumma þér nú
sko. Já, þetta er samt ekkit Þú veist
Nei. Samt alveg gaman ef
ég sé með Ég segi 11 og hálfur
Þú segir 11 og hálfur
Eftir yfir undir
Hvað er ég segi?
Hún segir 11
Já Sitt hvað þur hugsa meins Sælir
Ég segi samt að K.R. sé yfir
Ok
Þeir eru með Þú veist Ég gætu bara verið vesen En ég held að það sem að geta verið mesta basli fyrir þá eða sko með þetta lið held ég að Darri myndi fara miklu lengra með heldur en Helgi held ég bara sem Darri sem þessi hugsuð sem hann er geggjær kaurubóta hvað þetta er
geggjær sko
We need this guy in TV sko
Wow maður
Við finnum að hafa hann í sýslu
Mér finnst ég ekki eigin skilið sko
Nei, mér langaði bara að sofa hjá hann sko.
Já, mér langaði mér langaði ekki að svo hjá hann sko. Mér langaði að knúsa hann bara
Já, mér langaði bara
Mér langaði bara svona þakkunum fyrir
Já, takk fyrir að vera bara, það
Mér langaði að knúsa hann og kvísli eirað honum Takk Af því að þetta er svo mikið gæðin sem að þarf í körpallt
kvöld Ég veit það
Þú veist, mér fullir verið fyrir öllu sem er í körpallt kvöldi skilur frábær þáttur og svona, farið að halla stað að vera bara svona sem í trúðalæti með lituðum skoðunum en hann kemur með massa knowledge inn í þetta bara massa knowledge á mannamáli sem við skiljum Akkurat. Og samt húmor í honum og gaman, hann er ekki ógæslega formlegur bara eins og einhver stjórnmálamaður
Akkurat.
Og ógæslega áhugavert að hlusta á hann
Hann var bara
og hann lét Sævar líta ill út sko. Þú veist þetta sámaði bara þessi á að vera TV, þessi á ekki að vera TV
algjörlega sko og, veist, og hann var bara stjarnar kvöldsins
já, já.
Það er ekki oft sem að menn mæta í sama sett og Teitur
Nei.
Og Teitur, maður tók allir eftir honum
Nei. Ég held að Teitur er bara að vita því að þegja sko
já.
Eða, veist, þeir eru samt alveg svipar
já, já, ég veit að,
Teitur er alveg veist,
en sviðsljósi var á Darra og helst á honum
líka því að hann var alveg óhreittur eins og það væri já. Bara, bara eins og hann gerði ekkert annað allan daginn Það þarf að vera í sjóvarpi
Hann bara segja nákvæmlega sem hann fannst
Mér finnst það geðveikt sko já. Ótrúlega flottur En já, ég með 11 sigur á KR Sko þeir eru náttúrulega nýtt lið Með nýja menn og nýja þjálfara Það er spurningamerki þar Þetta er learning process Fyrir alla í liðinu Þegar þeir eru líka með unga stráka sem eru að fara að fá mínútur
Já
Þannig að þetta mix, nýr þjálfari, nýr atvinnumenn, ungi strákar Náttúrulega bland við Bjössa og, hérna, og Brynja Þór Þú veist, maður veit ekki Maður veit það ekki Þú veist, mér langar alveg að vera bjartsýn en maður veit það bara ekki
Já
Róslega, þetta er svona erfiðasta liðið að tippa á fyrst mér
Klálega, en maður sér samt sko, veist, maður sér alveg Möguleikana, byrjunliðana getur verið brulli stert Það er Glover Það er hann að myndalegi króðin Ég man ekki hvað hann heitir akkur núna, ég myndi það síðast
Myndalegi króðin?
Koljanin Koljanin
Sælis
Djani
okay.
Koljanin
okay.
Allan heitir hann Dani en það er kallað Djani Allan hana
Interesting stuff
Já, Glover, þeir eru 45 Litlir Skilur, eða veist ekki ekki, ekki, ekki þungir Skilur Svo eru þau með Brynjar Bjössa Adama Eru ekki að gleyma ykkur?
Tóta
byrjar
Líklega fyrir Björsson
Já, þessi er alveg Tóti Brynjar Adama og þessi tveran undir Þetta er drullu stelt lið
já, já.
Og þessi Adama er player
Já, ég sá hann ekki, sko Hann spilaði bara síðasta leikir
Þú varir samfærandi um það ef þú hefði séð hann, sko
okay.
Hann er bara, sko, floor general, sko Hann bara tekur yfir
Það er akkurat sem þetta mix þarf sko
100% Já. Því ég held að þessi ungu gaurar Þorri eru að fara að spila
Já.
Ég held að hann að brúðan að starra þessi 16 sé ekki að fara, ég trúi ekki þess að vera á marga mínútur sko, þessi hann að stóri hann ég bara trúi ekki þessi svona ungur að fara að spila kannski fara eitthvað, ég veit ekki en hann svo ótrúlega ungur Þorri eru að fara að spila, kannski hann að Alexander
Hvað er ekki, ykkur almar hann eða
Almari og það er sjungi
okay. Hann er samt drullu góður sko.
hann er sjúkla góður
já. Ef hann er góður að fara mínútur af því að þeir þurfa það sko.
já.
Þú veist, fer bara mínútur eða út góður og skiptir ekki málum hversu 12 ára eða 39 ára eða þú veist
þá er hann líka bara að fara að stekka út í hann í fjarki, þá er hann bara líka að fara að stekka eitthvað tröll
já,
litáns tröll
já. Vantar að gefa hann svolítið af vöðum
Jú, ég held að vanti líka bara svolítið svona kjarka eða svolítið í hann skilur svona að dekka bara einhver fullvaksna tröll eða það veri bara svolítið pantað á hann
Það er bara ekki nóg að vera með viljan á vatni sko
eða þú Nei, veist ég, en síðan veist, hann, en, þetta er raunsaði spá út í hann er 16 ára og þetta er það sem að býst við 16? Já
wow.
Ég held að sem fætti 2004
Hvað var ég að gera því að ég var 16?
Hann fætti 2004 og hann ammæli 2008. desember
Vil gert maður
Hann er, veist, já veist, ég var að sjá, horfa, ég var bara að skoða kálfandir á hann er bara eins og veist, ég veit ekki hvað sko. Hann er risa kálfur
hata alvör... fólk með stóra kálfa
Sjö?
Hata fólk sem við gera því með stóra kálfa þú ert með stóra kálfa Jú. Ég fæ ekki kálfa skiptir engum áli hvað ég gerir sko. Þetta geti ekki hoppað við fréttablaðið
þú fættist með það sko.
Ég
get það ekki með þess að kálfa sko.
Ekki?
Nei.
Men þú getur ekki toppa
Nei. En kannski spila þeirn í þessi 120 kíló
Sko, Adama Darbó er að fara að vera þeirra svona gæði sem þarf að vera góður
Já
Að því ég bara taka purely út á því sem þú talaði
Já.
Að hann væri þessi floor general sem hafi bara mætti fyrsta leik og hann bara stjórnaði öllum Þeir þurfa það
Já.
Við finnst þetta bara að vera svona eins og einhver gæði sem var algjör bachelor og svafja öllu og svo hitt hann stelpu sem var bara hélt honum í ól skilur, hann bara, hann þarf það
Já.
Já. Og mér finnst Kárliði svolítið vera þar hann þarf að nýta þessar reynslu sem hann er með og hann þarf að hjálpa þessum þjálfur að stíga sín fyrstu skref því að þeir eru líka í því sko. Þetta er learning process fyrir þá líka
Vist, ég held að þetta geta verið stærsti gallin fyrir Kár sko. Það er að þessi er bara nýju þjálfur
Já, því það er ekki nóg að vera ég meina kannski þeir eru eflaust búin að vera inn í því að búa til kerfi og allt þetta allan tíma
já.
Og þeir hafa náttúrulega virðingu allan þarna sem já, er líka stórt
já, já.
En engu að síður, nýr
En sé bara crunch time og hvað átt að velja og veist, þú hefur ekki þekkingu eða reynslu beint skilur þótt þú hafi verið kringum einhver stór play á
nei.
Stórum stundum
nei, nei,
en það þarf þú að taka ákvörðuna sjálfur
já.
Og standa falla með henni og svona, ég veist, ég bara mér hlakka til að sjá, því að þeir lita alveg vel út Helgi og Kobbi, sko, mm-hmm. Í fíla hvernig Helgi talaði við ungu strákana og var að kenna þeim en þá gerðist líka mjög fljótt í æsning gleisjarnamótinu móti var ekki Þór, fyrsta leik að þeir eru bara hættir
já.
Það bara þjálfara jobbið að fá menn ekki til að hætta sko.
Mm.
Að fá menn til að halda áfram samótt sér 20 myndir
mm-hmm.
Þetta var bara svona bara einhver svona hraðiplips bara einhver svona dúlir bara eins og þeirra á bumbubolta einhver þegar menn
er
alveg þreyttir
Já, það var
leiðilegt
að horfa Þetta var komið þannig
já,
það, var, það var bara svona
já.
Það var leiðilegt
En veist, það er bara hann þarf bara að sanna sig
Málið er samt það líka að hérna hann þarf að bunda vörnina saman og láta Glover sinna sinni í vörnuminu
Það er bara feilan
Glover þú getur ekki falið tréð sko
Ég veit
það En eina tréð í þessu lið þú getur ekki falið það Feilur ekki tréð í blómbiði sko
Og ég held bara þjálfarinn sé hann það klárir að ráðast á svona veikleika
Já, það eru líka liðir sem komnir með svo stóra kalla
Bara svo Darri sagði í gær Bara við tvöföldum alltaf á Glover
mm-hmm.
Því vissum að var ekki að fara að gefa
hann Já, því að hann er ekki pass first
Já,
svo liði, sko.
Hann er bara að fara að skjóta samt þessu allt liðið í honum
Já.
Og það bara lifur með því Svo hvernig ræðst á hann Svo hvernig það, og þetta verður bara áhugavert
Já, ég myndi að það er náttúrulega máli sko. Það gerir ekkit fyrir það að skila 25 stíðum eða fær 28 stíð á þig sko.
Svo kannski líka er, veist, vörn er opbóðslega mikið ef ég alltaf sagt hversu mikið hún ennur að leggja þig fram
Já, en þú bara kom Já, þú segir þetta kannski við 13 ára gæja en þú segir þetta ekki við atvinnum hann Hann er bara búin að ákveða hana núna held ég allavega hana
Jú, en síðan að, þú, veist, þú getur alltaf hækkað gæðinu varnarlega Ef þú nenni
Já, ef þú ákveður að nenni
Skilju, ef þú ert bara eitthvað svona herði Það er eitthvað gaurina í einhverju risa podcasti Twata Carvan
The Laundry Basket
Já, The Laundry Basket Og þeir eru bara að segja sér ekki nógu að varna maður Og eru allir að tala það
Yeah, I tried to listen to it
já.
I thought it was about laundry
I've never done my laundry before
I needed some laundry advice
Nei, en meina, úst Þeir eru bara að frétta það pota Að hafi eiginlega sérstaka trú á honum Fattirðu á miður hvað hann var sjúklega góður
mm-hmm.
Það hefur engin sérstaka trú á honum
Veit hann eitthvað um það?
Já, það er búið að segja hann það Það er búið að segja
hann það
Já, það er búið að segja hann það Til að motivate hann, já
okay.
Og til að motivate einhvern þá segir hann ég ætla bara að prove everybody wrong sko. Og þá kannski leggur hann aðeins á þig Og það er bara að allir að segja sér Lillu varnamaður
Það er enda góða búnir
Og hann bara, ok, ég ætla bara að spila fucking vörn
mm-hmm.
Maður veit ekki
Veistu hvernig ég byrjaði mitt bodybuilding process á sínu tíma?
Nei
Hjörtur Sigurður Ragnarsson Hann sagði við mig Þú verður feitur Það sagði við Þá verður búin að bæta svolítið á mig Þannig að bara hefur þú verður feitur sko
Shit
Og þá bara Right there and then Fuck no
Shit
Jóp Og í dag er ég bara 3% fita
Look at me now
Djók
Já
Hérðu, ok Við erum sérst
En líka með Glover Það gæti verið gott og slæmt að hans ég komin í Reykjavík Hann var að fókin sögð
Eða tjammar eða?
Nei, en veist, það gæti bara verið En sér gæti bara verið frábært fyrir hann að hafa frelsið Og bara ekki veist, Hann getur bara litinn og gluggan og það er ekki bara hvítur snjóstormur
mm-hmm. Snjóstormur er líka hvítur í Reykjavík grindar
Já, en ekki eins algengur
Já, þannig
Já, þú veist, ég var ekki Alla ána
Við heldum að þeir verði kringum 11 markið Og þeir verði í 7. seti Við erum sammálum þá
Já
Þá rúlum við í næsta lið
Ok
7. seti
Og það er ég Núna byrjar þetta að vera erfitt
Við ætlum að segja það á sama tíma samt
Nei, ég held að segja ekki eins
Jú
Nei
Jú.
Nei, ég veit það ekki eins
Ok
En þarna byrjar þetta að vera erfitt Þarna byrjar þetta að vera sjúkla erfitt
Ok, alltaf
Og ég verðla bara við að fá kvíðakast yfir þessu í dag
Það er svoleiðis
Því, ok, hví það er svolítið, veist, djúpt í orna tekið En ég spáði mikið í þessu og þetta er búið að breytast mikið Og í 7. seti
Ég spendur Er ég að fara að henda símanum í þig?
Mögulega
oh.
Nei, ekki, okay.
Okay.
Keplauk
Wow Er ekki svona sprengja effekt eða eitthvað Keplauk ekki 7. seti hér
14 sigrar
Hlustendur góðir Sko, þú varst að starta World War 3, sko
Þeir eru hvað sem er ekki að hlusta
Já, hvað er þetta góð Keplingingur, ég heldur ekki góða skoðanir
okkur Þeir hata okkur, sko
Já, er hata okkur
Alltaf það
Já, já
En ég segi Keflavík að vera downfall núna.
Ok.
Síðast tímbili, unnur 20 leiki. Þið komu hlaupandi inn í tímbilið eftir að hafa tímbilið undan stoppað, sama lið og komu bara sem lang æfðastalið eins og Þór Þórlásum. Bara lið sem var tilbúið, langt undan öll minnum og Þórlendi öðru og þeir fyrsta. Ok. Dean Williams er farin. Dean Williams besti leikmaður deildarinnar fyrir hann var það gæðin sem lindilegði varnarlega núna ok þetta ekki
eitthvað svoleiðis
já, nú hann komin
hvað lenskur sá?
Eða sé ítalskur
ok
hann er aldrei að fara að vera Dean Williams
nei, ég meina hann er nei
og út frá því
það verður engin allt, Dean Williams
út frá því verður allt liðilegara sérstaklega Milka og núna búið að finna pínu út hvernig á að vinna Milka það var með Dean Williams með hann sko.
Já, númer 1 og 3 hefur þetta náttúrulega áhrif að Keflavík varnarlega sko.
Já, 100% varnarlega Keflavík var varnar býst í fyrir, það var ástæðan fyrir unna þessa leiki og ég er ekki að segja Hörður sé, veist, Hörður verður varnarlega betri leikmaður þess tímil heldur en síðasta ég er ekki að segja að vera eitthvað ömulugur en hann verður varnarlega betri
Nei
Vist, ég, það er bara eiginlega valla hægt hraðari eða veist, hann er bara einur eldri
ég meina hann var líka frábæri fyrir
hann mjög góri fyrir hann verður valla betri Milka er ekki með, veist, eins og ég tala maður með Dín með sér veist, þið fór sama Kana sem er voða
hann er bara svona puzzle piece
já, skilur við og púsli er bara ekki eins flott núna á síða sko.
Nei Þetta eru að segja samt vitandi ekki nákvæmlega hvernig þessi OKKG er.
Ég sá hann alltaf móti tindastól.
Það verðum að dæma svo litli samt.
Ég veit það.
Hvað sást í honum?
Hann er mjög mikill, hann er alltaf á yði. Hann þarf mikið að hafa fyrir honum. Hann er svona tókvilt af frákustum. Hann var ekkit sérstaklega svona, veist, hann gat ekkit, veist, ég sá hann ekki vera mikill skot og þó hann sé, eða kannski, ég veit ekki, það sem ég sá bara svona leik. En því mann bara sem ég tók út var bara hann var svo mikið á yði.
Er þetta nöyt eða?
Nei, hann er frekar slim sko. En ekki endilega mjór.
En þetta er fjarki.
Já, þú veist, eiginlega bara fimma sko. Fannst mér.
Og Milka þá sem fjarki þá?
Já, veist, mér fannst það bara, veist, hann var ekki minn eina fjark. Hann var ekki, hann gæta
ekki skotið.
Mér fannst, nei, ég sá það ekki.
Óhugavert.
Og hann var mikið á línunni, mikið brotið og hann var svona göstlari.
Já.
Skilur við. Og,
okay.
Og, en ekki sama varnar Veist, Beast og Dean
Þú færð ekki Dean
ég veit
eftir, sko.
Ég veit
það Dean er bara one of a kind, hann er bara einhyrningur
mm-hmm. Já
veist, það er bara svoleiðis og sko ég að segja hvað ég held með Keflavík ég tippaði Keflavík í þriða setinu
ok
og
hvað marga segir það, ég segi 14 og hálfur
ég segi 16 ég held að þeir verið 16 og 6 af því að Það eru tveir aðalpunktar og eitt punktur sem að vegur svolítið á móti og er sammála þér.
Mm-hmm.
Sko, punktur eitt er það að hópurinn þekki hvernig annan. Þetta er tiltölulega sami hópur fyrir utan eitt gaur
mm-hmm.
og haldokurar.
Mm-hmm. Og Jaka.
Ég er að segja það, fyrir utan Dean Williams og Jaka. Þú veist, þeir splitta, ok, alltaf ræði. En í basicinni þá er þetta sami hópur.
Kjarnin
er svo sami. Það er stórt.
Mm-hmm.
Það er mjög stórt. Þetta er þriðja tímabili sem að Milka er Hörður þekkja hvernig hann 100%
Og stórt að hafa fá Kanna þau, hvað heitir hann?
CJ Burks
Stórt að fá hann aftur bara upp á þurfi ekki að aðlaða nýjan Kanna
Já
En eins og ég heyrði í Körbata kvöldi gær ég hefði hugsað að maður kannski þurft frekar eitthvað brjálaðan skorir Og veist, ég sé ekki hver á að vera veist, auðvitað Milka skorir
Hann er ekki brjálaða skorir
Nei
Þannig er það ekki
nei,
hana, Og núna líka þetta er þriða tímabilans Þá vita liðin nákvæmlega hvað það ætla að gera Það þýr ekki að þau geti stoppað hann Það er ekki jafna þar sko.
Mm-hmm.
Það er eitt að vita hvernig maður að gera Það er annað að framkvæmna Því að hann er náttúrulega deadly Hann klikkar ekki að millifærinu Hann getur skotið og þetta er fucking beast
Og núna er bara öll lið að fara Spól tilbaka í júní á stöðusport Og horfa á veist, Fyrir keflavíkuleik Hún er bara með uppskrift
Já.
Nú þurfum við gerum að finna upp á hvernig á að gera það Nú var mjög skurt
Það þar voru náttúrulega með drungílas mann sem gætt skotið
Ég veit að
Þú þarft að vera með Milka þarf að vera að dekka mann sem getur skotið Ef að Milka er að dekka mann eins og styrmi sem getur ekki skotið þá ertu í vesinu sko
Við erum mistrafistrar
Nei, við sko við
já, já,
Við töpum á mótið þegar hann var tekin úr jafnvægi
Ég veit
að ég ekki að meina neitt sérstaklega á móti styrmi
Síðan var tvíkað út frá því Þetta var ennþá sama í gangi að dekka styrmi eða drungíla skilju
Já, svo sem en hann þarf að vera að dekka mann Það er meginpunkturinn Hann þarf að vera að dekka mann sem hann þarf að fara út í
Einhvers sem kann allan að spila svoleiðis að það er stigi frá sér
Og ef við horfum á stóru sendaran í dildinni Ívar getur skotið Propopolis getur skotið
Jop.
Rosalega Vá, hvað getur skotið sem
Já, að falla skot
Og þannig að liðin eru svolítið að veðja á þetta
Já, og líka hann að Grabowski eða hvað sem hann heitir hann Grabowski eða hann að gauðin í stjörnunni
Já, ég man líka hann heitir
Grabowski eða eitthvað
En það sem ég held að skili Keflavík þriðarsætun líka er að þetta hópur sem er með a chip on their shoulder
mm-hmm.
Þeir eru crazy, þeir eru brjálaðar og Hjalti er svo búin að viðkenna að hann er ennþá brjálaðar
Eða eru brotnir
Já, hvort sem það er, þá eru þeir allavega reyðir Það getur verið gott eða slæmt
já.
Ég spilaði betur því var reyður
Já
En ég veit ekki hvernig Keflavík að gera það veist, það eru allir reyðir
Já
Þeir heldu að þeir ættu þegar hann titil bara gefin
Það var
3-0 3-0 að fara inn í úrslutæmi og mútið eitthvað þóla sem að liði
Og bara semja við jaka og bara, veist, undirbúið næst tímil
Já
bara, veist, og núna líka alvöru pressa frá keplingum
mm-hmm.
veist, Keplingum áhörundum
Þeir hafa ekki unni neitt sko. Það er bara að tala um það keplaugulegi núna í 3 ár og þeir hafa ekki gert neitt
Nei,
ekki neitt Bara að mér þykja leðilegt
Já, og, veist, og þegar að vera að tala um þetta lið eftir 20 ár Það var ekki að fara að tala um það
Skipa Ég held aldrei. Samt, veit ekki með það Þið er náttúrulega bættu metið við flesta deildasýra Eða það ekki reynt um mér
Já, bara þá liðið sem mann ekki neitt
Þeir eru 22 Ég veit að þeir eru náttúrulega deildamestara En hver er mannið til þeim? Má menn ekki reynt til þeim?
Nei, það eru skýt saman það sko
En þetta er svolítið skemmtilegt, svolítið fróðlegt En á sama tíma Þriði punktur í
Nei.
Og ég ætla að fara þá að næsta punkti sem mikilvægasti leikmaðurinn til að gera þá betri, það er Jaka
mm-hmm.
Það er Jaka að því að hann er að fylla stórskarð sem Dín skildi eftir hann er ekki sami gæ hann þarf að gera nógu vel til að hafa jafn ekki impact á Dín en á annan hátt
Jú.
En hann verður að vera impact og ég hef sem ég ekki mikla ráðgjur að því að Jaka er geggjaður við vitum hann er geggjaður mm-hmm. en þeir þurfa að spila rétt með honum Og hann þarf að ná að tengja vel við hóp sem búin að vera saman í nokkur ár Hann að koma nýrinn í hóp sem bara með sinn kultúr og sinn húmór og hann þarf að tengja vel inn í það
Já, og veistu, Jaka samt bara svona gæi sem að veist, ef þú tekur ekki eftir honum þá hann góður
Já
Fattir, En þá bara svona herbyrðu, já, Jaka, hann að koma með 20 stig
Já, hann má ekki vera áberandi
Já, og hann er með 7-8 í skotum og búið sér til vítið sín og þess að unni keplaði Já, keplaði gerir hann 20 stig með út því
einmitt.
En maður tekur eftir Jaka unni lélugur
Já
Og tekur maður rosalega eftir klikku í skotunum hans mm-hmm. En hann er einhvern veginn aldrei gæinn sem maður bara einhvern veginn Bara hann er aðal ástæðan, þú augljóst að þeir að vinna út á Jaka
Nei Það er mjög sjálfgæft
já, hann er gott púsl sko.
Já, frábær teikjaður sko. Jesus, frábær teik, mm-hmm. hann er geggjaður
mm-hmm.
En varnarlega verða er léleiri Það er bara svoleiðis Og þetta verður að vera mjög áhugvert að sjá hvað er þetta Ég spáðið mér 3. sæti 16-6 Þú ert með þá í 7. sæti Áhörður,
nei,
hlustendur 7. sæti
En ég segi yfir kannski 15 sigurar veist, 14, 15, veit ekki Sko, mér er líka gaman að vera í stúkunni á fyrsta öðrum heimaleiknum og heyra sko kurrið í áhorfðunum eða þessi ok, er ekki nóg góður
Já.
Og hvernig stemmingin hversu fljóttun er að snúast
Já.
Ef það gengur illa ef það er, og veist, segir maður er verið bara í basla með Þóragurri bara ekki að bjála upp þetta Þóragurri
Það er ekki vestra
Vestra, ok, það er ekki Þóragurri, það er vestra, ok, það er ekki sjans Nei
Segjum maður verið það samt
Þetta
er á Ísafirði, segjum það Segjum maður vinnir með 7 Það er vesinn Nei, kepla
já, já, það er vestur, já En það er samt alltaf að skrifa þá eitthvað Og svona við unnum þennan ljóta sigur og jari, ja, veist ja. En það þurfur kannski að koma tveir svolega sigur veist, Þrem leikjum, svona sigur um þetta vestra Eitt sigur uppjótt og tap Þá svona, ja. Herri, og þetta og er, ekki, er ekki að klikka Og þetta er ekki að smetla
Nei.
Þá kannski fer koma einhver kurri í stúkunni
Ná, Menn eru líka ógeðslega vókal, sko í Keflavík, þeir eru svo yfirlýsingaglæðir
mm-hmm.
og þeir eru bara, ég ætla að vinna við erum besti
en þeir voru að þeir voru með liðið í fyrra
já.
Og liðið þar áður
já.
Þeir voru eða búin að vinna allt á þess að vinna nokkuð
já, hvernig væri að vinna eitthvað og síðan vera mótnir
já.
Eins og við lærið á okkur fimmtarsæti go
1, 2 og stjarnan
já,
ég segi líka 14
ég líka
14 hálfur
14 8 ég
Stjarnan alveg, veist, missa ægi
Já, svona stærsta
En þó Hilmar í staðinn En ægir veist, hann bara besti leikmarin í deildin hennast í fyrra sko.
Mm-hmm.
Veist, Og hann var bara vesinnið í stjörnunni
Já.
Það sem þurftur að pæli og ágjöra og reyna að stoppa og hann komst ekki hraða klub og, og hann ná ekki að veist, eyðilegja allar varnir bara með því að þú fá, kemst ekki vörn Þú ert bara alltaf að taka boltan þetta í körunni og því hann búin að skora
Já
Nú erum bara að missa það Það svo mikil breyting á sóknleikum Því að hann bara hefur svo mikil áhrif allt svona
Já, það rosalega stórt að missa sko. Það bara eins og fyrir Keflavík að missa hörð eða,
já, já.
Eða eitthvað sko. Það, að Því að það ekkit Þótt að Hilmarsson var að koma inn Þá það ekki sami leikmaður sko. Þeir ekki sem í sömu stöðu Þetta bara svo gjör hólík dæmi sko. Og þeir aldrei að fara að hafa jafn mikið impact Allt öðruvís impact Ég hef mjög mikla trú á Hilmari sko.
Já, hann ekki ekki
Hann frábær, sko
En bara alltaf eru svo leikmaður
Já
Og væri fullkomum með ægi Já,
það
bara,
væri deadly
Það myndi sko. Bara gera stjörnuna contenders
Já, það veri bara favorites
Já,
já. Þeir væri deadly, sko
Já
Heldur þessi ekki contenders?
Nei Þetta bara önnur betri lið En kannski undanúrslit
Já, nei
Mestalega undanúrslit Held ég já. En ég hef ekki séð mikið að þeim Skiljur En ég held þessi bara það Dýrt að Hlynur sér búin að eldast eitt ár og ægir sér farin en minna Tómas hann hlýtur að betri, hann getur ekki annan neyði betri leiktið en á síðustu leiktið það bara ekki að
ja, dabur sko
hann mjög dabur og hann hlýtur að fá okkar hlutverk núna og hann að fara að taka fleiri mínútur af Hlyn sem held ég að fara að sitja meira sko en Hlyn að fara að vera með eitthvað hlutverk en færri mínútur
mm-hmm.
Gabrovsek hann heit Gabrovsek held ég
okay.
hann er player hann getur verið fyrir utan og skotið og er, veist, harður þeir eru með tvo svona svipa leikmenn
mjög svipa
já, sem er, veist menn eru svona ekki alveg vissi með annaðra sem held ég kann
mm.
ég er ekki alveg viss og mér hefast það svo líkjar, ég myndi ekki alveg hvora og hvað sko.
Fokki líkjar bara samanlega
en stjarnan bara svona einhvern veist, með
já, ég myndi á ég sem ég samanlega því, sko En þeir náttúrulega fóru hann í byggar og slit
Já.
Og þeir líta alveg á get lút sko. Ég held þann tíðan bara að þeir væru bara að fara að klára þetta sko.
Já.
En náði ég ekki
mm-hmm.
En hérna Þeir gætu alveg verið ógislega góður og þeir gætu mitt bara ekki verið nógu góður, maður veit ekki
Þeir geta unni alltaf tapfröldum
Já, ég held að sé þannig
Og það er bara svona einhverjum er alveg sjokk að sjá topmóti vestra en og þeir geta unni bara öllin öðvöldlega sko. Mm-hmm. eins og unnu keflaði ekki fyrra
já.
40 stum
já, spáði því
já. En veist, ég veit ekki, það er einhvern veginn en síðan veist, þeir, ég er alveg meiri trú á þeim en keflaði
já, það segir svolítið mikið þína skoðun og keflaði sko.
Já, menna
að því að við vitum ekki eins og hvað erum að fara að fá frá stjörninu sko.
Nei,
þetta er miklu meira óskrifa blað heldur og nokkuð tíma keflaði
Já, þetta er bara eitthvað tilfinning eins og MS spá
Já, þetta er ekki grafið í stein Við vitum ekki neitt Ég held að Tómas Þóruður er mitt hann verður rosalega krúsial fyrir þá
mm-hmm.
Svipað breki þá þarf hann að setja skotin sín
38-40% þarf Tómas að vera
Hann verður að vera faktor Hann má ekki vera non-existent
mm-hmm.
af því að hann þarf að taka lót af atvinnumönnunum alveg svo breki Þetta er landslífsmaður líka og miklu meira konsistent landslífsmaður heldur nokkuð tíma breki
mm-hmm.
Thomas bara konsistent í landslíðinu
Já, hann þarf bara að vera ágefni
Hann verður að vera áhyggjafni sko. Og mér sýndist hann vera það í byggandum hann var bara eins og slingshot
Já.
Hann bara skaut leiðum hann fekk bolt, hann bara skaut hann og mér fannst ég svo hann ég fekk svona tilfinninguna eins og hann væri bara búin að vera í íþróttahúsinu í allt sumar, bara að skjóta og Arnar væri bara með skotleifu sko. Hann sagði bara við Tómas heyrðu Galli, ef þú fer boltan fyrir utan skjótur boltan
og þú klikkar, nokkur mér það tekið út af svo kemur aftur inn á
og skýtur
ég bara, og það geti alveg virkað veist, með Hilmar og Tómas on sem er alveg líkur á þetta er ekki eitthvað rýts hjá manni að halda það
Nei.
Og þessi útlingar séu góðir þá,
svo er bara eða með sögum breytina þeir eru eða með Arthur og Gunnar
já,
og
já.
Þeir eru eða bara með flotta breyt
akkurat
þannig að þeir gæti alveg verið mjög góðir sko.
Já, veistu, já það þarf bara eitthvað lið að vera ekki svo gott veistu, það er bara ótrúlega stutt á milli á þessum top 6
já.
Alveg fárulega stutt á milli og það er bara einhver innbyrðis viðreignir og eitt skítaleikur á móti Breiðablik sem tapast
já, ég held að vera ekki mikið sem skilur á milli sko. Ég held að þetta vera ekki eins og í fyrra þegar Keflavík bara var að hlaupi burtu með þetta í deildakeppninni sko.
Já, og Þór tapa móti þremlegum skilur
já, akkurat, tvisvar á móti Tindastól,
Grindavík
og
Keflavík og veist, ég held að segja núna öll í að fara að vinna veist, Njarvík er að taka heimaleikin á móti þessi top 6 skilur alla heimaleikin en tapa kannski þrem útileikin með eða eitthvað annað lið af þessum skilur
sem var því, jæja þá erum við komin í
fjórðasæti
það er þetta líklega með
heimaalla árangur, heimaalla réttur sem er stórt það er stórt
það er huge
já. Það er bara mjög stórt sko.
Heimaalla réttur núna er bara more important than ever sko.
Já, því að ef hún er ekki sko hún er ekki, ef hún lendar í fjórða en ekki í fimmta þá er það bara lenda á móti ykkur risa liði í áttalegustum ódöðli sem er bara vesinn ég segi fjórða Þór Þorlóksöfn
þú veitir það að spá stólanum ofalega
15.5
ég var með stólanum í sjötta sko
ég er með veist, haldur bara fram við tökum þér
áfram með þetta
15.5 Þór Þorlóksöfn
ok kallilega
ég get sagt þér að ég var með stólanum í sjötta
já og þú er breytt
í já í ykkur svona geðsræringu
þú ert svolítið svona fljótur á því stundum
já
færði ykkur að hugmynd og bara já fuck já ég ætla að breyta
það mjög ég
það svolítið
ég svolítið impulsive
rosalega impulsive wow maður
það
bara lýsið þið vel
já.
Ok allt reið þú ert með fjórða Þór Þorlsson rétt eins og ég er með Þór í fjórða þeir eru vera 15 og 7
ég er með 15
já
yfir undir
já
þú með segir undir bara 15
já Þeir eru verða 15 og 7 og ég byrja
Já.
Þeir verða í fjórðarsæti og fá heimallir rétt af því að allir atvinnumennir sem koma inn eru góð viðbót Herðu, kannski ég nefni, já, hérna Ronaldas Rikóskas, ég átti að byrja því afsökunar Ég fekk skilabóð frá fyrirliða Þórs Emil og hann sagði bara við mig orð rétt Heimir Snær, býtu ég ætla að finna þetta hérna hann segir finnst þér svo ein afsökunarbeiðni síðan á leiðinni til eins Litáa hlæjukall, segir Emil
hann segir bara virðingunafni, takk
ja, hann sagði það ekki
en hann meina
það hann meinti það, já, ég meina sko við höfðum áhyggjur á honum af því að við dæmum frá því sem við sjáum
auðvitað
eða það ekki og þeir dæmum á því sem þeir sjá og þeir sjá hann á æfingu á hverjum degi
já.
Já, þú veist, þar að þeir vita miklu meira við ekki við þú veist, og hann var bara, sorry, að múti í hann í breiðholtinu hann var bara lélugur
og líka á IG-mótinu, Glacial-mótinu
ekki sammála ekki fyrstu tveimur
fannst hann góður?
Mér finnst það fínt í fyrstu tveimur á móti Blikum og hérna KR mér finnst það fínt þar var ég allan svona ok miklu meiri stígandi allan og svo á móti Val var hann hörmung svo ég mistur hann þá var hann bara frábær
mér finnst hann ekki góður á móti Blikum sko.
Ok
hann var líka að spila móti veist,
já, ég veit einhver, að,
já,
ég veit
að, allan, ok, já, ok veist, við dæmum what have done for me lately síðast var hann frábær
já.
Á móti mjög stórum profil Lotrup Populus
Pro Populus
veist, og það er bara ekkert meira veist, næsti leikur er bara síðan þurfa að sjá meira
já, það er bara aftur á móti Mr. Pro Populus
já.
Það er bara aftur á móti hérna ég held að sé barnabann hérna Herkulesar og við fættum hann eitthvað í kringum 800 en þú veist, hann var góður á mótunum og respect ef þú verður svona í allan vetur þá hafði engar ágjör að þér og engar ágjör að liðinu
nei, nei.
Ekki nokkra Lalli er prúfin þjálfari
já, já.
Og það engin pressa sérstaklega eftir þetta í dag þessi það voru að spá þó sem ég áhundarsetti en það réttu verður, þeir gerðu það líklega fyrir meistaramestarana en samt sem áður þeir eru náttúrulega, þetta algjör umbreyting á liðinu en gæðinni sem eru að koma inn eru bara hörku góður
já,
þeir eru. Og þeir eru það mm-hmm. og þannig að ég er bara spenntur
ég mjög spenntur og ég held að það bara svo ótrúlega erfitt að spila á móti sóknuleikum og slá, Lalla en það sem Lalli þar eins og hann talaði með viðtali í Lalli eftir leik, nú það bara liðið að koma sér saman um það að spila vörn
mm-hmm.
og ég held að það gætilega ef að stemmingin er góð og það mynda svo mikið stemming varnarlega og, veist, og þá verður gaman að spila vörn
Já.
Og sóknuleikurinn er bara einhvern veginn í flæði en þeir þurfa einhvern veginn að leggja sér fram varnarlega en sóknuleikurinn er bara svona einhvern veginn ómeðvitaðar ákvarðanir að ég er bara búin að gefa bolta frá mér í opnu skoti í galopi skot því að ég veit að gæði við hlén og hétti sko. En varnarlega þarf bara allt að vera veist, bara vesen fyrir sóknuleikurinn sko. Eins og var bara hjá móti Njarvík þetta stíði treðlegu þetta og það gekk ekkert og menn voru bara einhvern dræfin í hjartað á Rút Kaskas, Ronaldas Rút Kaskas sem var bara trublet skot og menn voru taka bara vond backdoor layup og bara einhvern veginn að neyða menn í eitthvað sem þið vildi ekkert gera þannig að ég alveg spennt og þetta breytti algjörlega sínminni á þórsliðinu sem
ég
leikur
ég líka, ef við höfum tapað þessu leik með 15 plus, þá væri ég bara ágjöfullur sko.
Og þá var einhvern aldrei í kortan
nei,
skilur við
nei.
Og veist, ok, þó tómyndu Njarvík skilur við, þá sé ekki gerast nefn bara með max 57 stum
nei. Þetta meina í fyrstu umferð
já.
Já.
Og þá verður það bara hörku leikur
já, já ég samanlega því ég, hérna, ég er bara, þú veist, ég er að reyna að passa mig að tala ekki ómikið um þó svona
já.
En ég er ókvæslega spenntur og ég held að við munum verið topp fjórum og ég held að við munum fara langt
já.
Og ég held að við séum contenders í að verja Íslandsmeistara til
contenders klála og ég held að kann okkar segja one to watch
wow Glyn Watson sá þriðir
já, sá er hæfileikar
ykkur rosalegur
og að bara veist, og við höfum held ég bara að sé sínisotn á hann sko.
Hann er rosalegur
við höfum sé bara sínisotn við poppar hann upp ef hann er að setja 40 mínútur performance svoleiðis er, veist, en ég held að geta líka verið kostur að hann sé ekki með allt sjóið
100%
og, veist, og hann að þau kannski aðeins meira á hann svona þegar að illa gengur þá geti hann bara að teki boltan
þetta er líka ekki, þetta er ekki innokari sko.
Nei, nei, nei.
Það er líka mjög gott
já, hann er bara spilari
já. Frábær spilari og þú veist Morta sem var frábær
já, hann bara gekið,
og hann er búin að vera frábær frá degi 1 sama með Luciano
já,
frábær
já. Já, hann er svona gæði sem að veist, taktu boltan, gera eitthvað
já, ég er svo hreifin á honum
já.
Hann er svo örugur í þessu pull-up skoti sínu já, já, að það já. Er galið
en þegar dettur ekki þá lítur þetta ekki vel út þá er þetta erfitt að tósa hann úr þessu
hann er samt rosalega duglegur að keira hringin
já,
hann er ef hann líður illa fyrir þetta þá keira hann bara hringin og hann er fáralega góður að klára hringin já, já. Þannig að þetta lítur vel út og þú veist við erum ennþá með Ragga Emil
Dabba
Tómas er að koma inn
en þessi þrír, Raggi, Dabbi,
já.
Emil
já.
Þetta eru bara gæðir sem eru heldig bara veist, þeir
20 mínar menn
já, og bara með sko risa stóran punk og
já.
Sjálfstrust miklu stærinn í fyrra
já, já.
Hann óks og óks og óks í allt sumar punkurna
þeir eru, sko. Þeir eru allir komin með þriða eista
já, já, og bara já, á ennið og púla
svo stu bleika hárið og Ragga
já Hann er eins og var einhver, hann er eins og sé einhver ímót tímbili
Já Það er svo að taka eitthvað út En þeir eru geggjær og ég er mjög spenntur
Já
hérna, en, ég ætla, Já, bara ég ætla að byggðast Ronaldas afsökunar Ég held þú værir ömurlugur Þú ert ekki alveg ömurlugur Þú ert bara mjög fínn og ég hlakka til að sjá því spila
Já, en Hver þarf að vera góður svo Varstu mega svo sér þó
Já, heldur byggður, það er bara okkar maður Ronaldas svo að hann verður að frákasta vel þú veist hann er bara okkar maður í frákastunum þóttis við getum verið með hátlið að því að Mortensen er ekki smár og Emil er ekki smár og Raggi er ekki smár og Dabbi er ekki smár en við getum spila stóru liði
Já.
Þannig að ég held að frákast verða aldrei vesen en hann er svo rosalega mikilvægt akkeri varnarlega á móti stórum köllum
Já.
Að ef hann er í bannavesinni eins og að dómars væri fyrra
eða bara villuvandræðum
eða villuvandræðum, þá erum við bara þá erum við weak og hann þarf að skora vel svo vörnir þurfa að ágjöra á honum og það opnar fyrir kött og opnar þrista
að það bara vera og skilur
já, ég held hann verði sko með grunar, þetta verði svona ruslakall
já
það tilfinningi sem ég fæ
akkurat
hann er það ógæslega fljótur fram eins og í hraðablöfum hann er oft bara fremstur en hann þarf að vera ég held hann það sé pælingin að hann er ruslakall og hérna bara riksu þarna undir og klárar ef að menn klikka
og, og þarf að vera bara minnstalagi 50%
já, já
hann skotum 50-60%
meira ég meina þetta að skota með þess færi þú verður að setja þetta niður
koma kannski eitthvað leikjara sem er 1-8 eða eitthvað skilur og rífur þetta niður minnstalagi 50-60% og þá veist, og samakvöldan skurri 10 stig eða 7 stig eða 15 stig eða 18 stig ef hann er í þessari prósentanindingu þá er svo því það, veist, ef svo er og hann er bara með 7 stig eða eitthvað þá eru bara eitthvað aðrir að skora
já
En þegar hann fær tækifæri og þarf að skora þá þarf hann að gera það sko, og klára
já.
Og ég, alveg trú mín á því er alveg farin að hún jókst
Já, hún er vaxið Þannig að það er frábært við erum mjög spenntir
Já, en er ekki bara komið nóg að
Jú, klálega, þrjarsætið
Þar er ég
með... Það hljóta vera stólanir
Já,
já.
Það eru
Ég held að það væri ykkur manju þarna
Það eru stólanir Þeim er sumstar spá topnum og veist, það er bara svona einhvern veginn já, betur hvað sá ég eftir já, ég sá það, ég hlusta á því endilínni þeir spáum topsætinu
hver hlusta á það?
Ég hlusta á það þeir eru flott,
þeir eru góður
er Rúna búin að taka refsinguna það?
Nei, burpísin, heldur betur ekki
ekki?
Nei
hann getur hann gert á hlilinu
hann á það inni,
já.
Ég getur gert annað bett nei, kannski
nei, ekki
á það Það aftur í skýjár Það ekki annað bett
Já, nei
En hann skuldar einhverjar, hvað var það, 1000 burpees
Já
Af því að Þórsar endur frá njár ekki fyrra
Jöp.
Þeir voru þvíld kokki allir
Já, allir, já. Hlóa þess sko
Já, tveirir þeirra kjærbækingar, þeir bara
Ég er sko til í þetta Já, og ég var hrættastur aðeim líka
Þú varst skítrættur En þú sér hvað trú og hvað visku ég hef að geima
Viskubrunnur brjála liði sko
Þú spárið með þriðja
Já.
Þetta er sama lið og þú varst að segja daginn og þú er enga trú á því að þeir eru það væri svo Everton
Ég var með þá í sjötta
Já, svo fyrstu manju
Þeir eru 15 og hálfur Hvort segir þú yfir undir?
Undir, 13
Ég var með það í 13 Ég var með það í 13
Svo fyrstu manju
Svo ekki smá manju
Hvað skeiði, af hverju?
Ég sá bara fyrir mig síkið
Veist, okay.
Vinna flest að leiki þar Já, bara Sigtrygg og þeir eru með hörkúlninga Ég sá það spila í byggarnum á móti Var það Keplæk? Nei, hvað var það
þér? Jú, Keplæk, unu Keplæk
Já, og þá sá ég bara herði þetta alvöru lið Og þeir koma heldig mjög tilbúnir Þeir eru búin að vera heldig lengi saman Og lengi komna með liðið Ég held að þeir mæti mjög tilbúnir sko
okay.
Og ég held að þeir séu fara að koma hlaupandi sko
Þeir verða að mæta hlaupandi Þeir verða að vera góðir Ef að Baldur allar að vera með jobbanast tíma Þá verða þeir að vera góðir sko
já. En það er eitthvað en ekki spurning sko Yfirvöld er það bara hvað gerist eftir áramót Tindastól Hvort það sé komin eitthvað fíla og eitthvað svona innanbúðar bullshit sem að er bara skemmur og skemmur og skemmur
Hvar þarf Tindastól að enda including playoffs þannig að Baldur haldi starfinu
heima allir þeir
ég að meina hversu langt eiga að fara í
svo haldi starfinu veist ég segi tap í oddaleiki undanústunum að móti bara sigurstranglegu liði er alveg ásættanlegt
eða er alvöru serið ef þeir tapað 3-0 þá er hann farin
já ef þeir eru bara tölvöld liðar liði undanústunum að tapa 3-0 þá held ég að en tapi otta leika sem er bara 50-50
já, samlá
og en allt þú veist eða heimadréttur þú veist, ég held að verði bara fáránlega tæft hvort þú náir heimadrétti eða hvort þú verði í fyrstæti sko.
Ég held að það sé bara að fara ráðast í síðust umferð sko.
Já og bara ráðast á okkur svona anskotans þessi leikur.
Já, okkur setti ég geta skot.
Já, eitthvað svona, þetta verði eitthvað ótrúlega tæft.
Jó, sammála.
Þessna held ég að skipta ekkit svakalega miklu máli hvort hann endur í öðru eða þriðja, sko. Aða bara upp á hver er þá í sætunum sem að, veist, sem áttu að fara að mæta í úsleikettni.
En þú vilt náttúrulega vera með heima allir rétt í úsleitum, sko.
Ég sem þetta sætt öðru eða þriðja, sko.
Já, 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 já.
Já.
Eru ekki sammála það að Pétur Rúnar, hann þarf að vera góður?
Jú, hann þarf bara að vera ykkur nýju hlutverki.
Hann þarf að vera góður, af því að í fyrra þá mista hann alls sjálfstraust og þetta já. Var ekkit sami gæði við síðundarfærin ár. Af því að þetta er hörku gæði, sko.
Já, já.
Og þannig er ekki 97 módel, hann er alveg ungur.
Jú, jú 96, 97.
Hann er ungur, en hann er frábær og hefur verið frábær undarfærin ár.
Hann þarf bara að setja þetta þryggjast eða, sko.
Já, en hann þarf líka bara að stjórna tempóna, þarf að vera þessi point.
Hann er ekki að fara að vera það, sko.
Heldur ekki?
Nei, Sigurður ykkur Arnar er bara að fara að vera það, sko.
Nei, er það? Er ekki Sigurður ykkur bara tvisturinn og Pétur tekur hann upp?
Pétur er ekki að fara að byrja, sko.
Eða það er að sé að koma inn? Já, ok, það getur verið líka.
Ég held að, sko, og Pétur er bara að koma inn á...
Er Kani point í það með
það? Nei, Kani það er...
Akkur er Pétur þó ekki að fara að byrja sem point?
Hvað er þetta Kani er, hann heitir hann að... Hann heitir, en allan ég, veist, þeir eru með hörkuhóp
já, miklu betri enn fyrra
og Siggi Þorsteins mættur, veist, með winning mentality spurning hvort að hann verði átaður skilur eins og voru að tala um í Körbóttakvöldi held ég
já, veist, já, já.
Að hann þarf að skil að það þarf að koma með svo ótrúlega mikið til skila sóknarlega svo að Siggi, veist, ég held þessi verði komið margar körfur á þá út af Sigga Batri.
Hvaða fimma í deildinni getur ekki skotið
Siggi getur alveg skotið
Ég veit að, er eitthvað fimma sem getur ekki skotið
Ronaldas
Við vitna eða það, hann tekur alveg skotin Hann er alveg að taka skotið sem þýðir að hann hefur alveg sjálfstu stíði skilur
Við verðum, ok
eða þú veist
Já, ég veist, já, ok Ég er ekki samferður um það
nei, nei.
En þá hann til ég sé það
ja, Hann er ekki að fara að skjóta 5-6 sem
í
leik sko nei, nei. En þú veist, já, þannig að flestir, margir geta skotið En Siggi er ekki viljandi að fara að taka mikið að þristu fyrir utan
Nei.
Og hann er ekki mjög hraður á löpunum Núna alltaf meðsla PC og
bara,
hefur alltaf verið þungur á sér þótt hann sé búin að kreita að grennast helling
Hann er bara með margar mýlur á löpunum skilur Hann að ég, veist en ég held að hann sé alveg að fara að skila eitthvað hlutur en ég held að Baldur verið bara að fljótur að kippa hann múti eða verið að refsa þeim á Sigga
En hann var ótrúlega góður í fyrra.
Já. Og góður fyrir að já í
höttum
höttum en í hetti skilur við
hann var ótrúlega góður
já, í hetti
já og ég veit að hann var samt góður á móti öðrum liðum
já
eða þú veist
já en já ég tundur svolítið bara þú veist en sætið heitt undir Baldri
í heitasta sætið deildinni
heitasta sætið deildinni það 100%
ég held að séri því með hérna með Finn ég held að sé vesen ef að Valur gerir ekki neitt sko
sammála og jafnvel Hjalta ef allt fyrir steik en maður veit ekki en það er eitthvað ég held að sé styttri þráður hjá Baldri heldur en öllum öðrum sko
ég held að líka sko og maður er óskar honum allsins besta þú veist
já
ég maður vill að hann haldi starfinu
auðvitað
vill maður það
já auðvitað hann er bara Þeir, en það er bara umhverju og það er bara að sjá allir
já
að Baldur bara núna þarftu bara að sanna þig
já
og það er bara Veist, ég veit að
ég held að sér núnið aldrei sko miklu... líka upp á hans, þú veist, markmið
já, ég meina, ég held samt að Baldur veist, ég held að hafa fara á krókin fyrir Baldur, sé bara eitthvað mesti skóli sem hún getur verið í sko
já.
Svo leið og kennst eitthvað annað umhverfi
já.
Þá getur Baldur
er þetta ekki samt smá eins og að fara í Hogwarts skólan, þetta er hvergi annars þaðar þetta er rosalega sérstakur skóli
Jú, svo sem
Þú tekur ekki að svo lærðir í Hogwarts og fer með það í HÍ bara, ok, ég lærðir hundar hann að geggja galdra þölu
Lúmía hérna í kvöldi ljós
Æ, já, það er ekkert í HÍ sko.
Nei, þetta er rosalegt umhverfi en þetta er klálega umhverfi sem að er út í Evrópu
Nei, það er málega
Já, það er bara brjálu press alls þær Evrópum er
Já, en það er kannski ekki þessi einókunarverslun
Nei, en það er samt, þú veist, já En ég er alveg spenntur fyrir króknum já. Og fyrsti leikur er náttúrulega rosalegur
Fyrsti leikur?
Já.
Hvað er fyrsti leikur?
Valur
Já, sæll, hvar?
Króknum
okay.
Held ég
Nokkuð Það væri flottur statement sigur fyrir stóluna þar
Bara flottur statement sigur fyrir annað hvort leið sem vinnur sko
Minna statement þegar Valur vinnur sko Þú veist, ég minna ég minna svona þú veist, ef að Valur vinnur þá ekki tök, ok, wow, Valur bara lið en ef að Tindastóttur vinnur Val þá meira en ok, stólarnir lið
ég held sko ef Valur vinnur Tindastól kanalusir þá svona, fuck
já, það þýðir ekki já, og það þýðir ekki að kanin muni gera Val betri það ekki ávísun á það þegar þeir getur verið óöfnir með kana geta bara, þú veist, maður veit það alveg ég sko við
já.
Er það bara ég að
ég ætla að
passa sem, þetta
ég ætla að kani sem fittar vel í Val sé alltaf að fara að bæta liði sko
já, ef hann fittar vel og ef hann góður
já,
en það máli, maður veit aldrei
já en til þess stóð, hefur veist ertu með
einhverja ekki meiri punktu sko
nei, veist, ég held bara Sigurdryggur Arnar verið spennandi að sjá veist, gæna alltaf er
elskan sko
fárulega gaman að sjá að spila sko
já, ég elskan
og bara hann svo mikið sókna vél sko og líka geðvægt að sjá að spila vörð sko
já, hann dölur
hann bara fara, veist, með Sigurdryggur Arnar hann getur dekkað bara alla bestu bakkara deildarinnar sama hvað hann er sko
já.
Sem risastór kostur og svona Baldur kemst upp með að þá fá kannski eitthvað kana sem ekki eins mikil áhersla þótt að þurfi alltaf að leggja áhersla varnarleik skilur við en þá kemst Baldur upp með að láta Sigurdrygg dekka besta bakkarinn í liðinu
Klárt Ok, annars heiti
Valur
Ok
En þú?
Njarvík
Varstu með Val efsta?
Já
Ég var með efsta
Já, svo hefstu manni
Svo ekki manni
Okkur skiptir upp
Því að Valur ekki kom með útling Kanna Veist, það er bara það er ein ástæðan veist, mér finnst það bara svolítið arrogant að spá Val efsta sætinu og ég heyrði að þeir eru ekki farin að skoða kanna sko.
Nei, sko þurfa þeir kanna
já, af hverju ættur eins og
liðið er í dag
þeir getur verið með þeir getur verið tómu vesinni sóknarlega, þeir eru með eitthvað line-up tómu vesinni varnarlega, þeir eru með eitthvað line-up Vist, þú, eins og tölum það ekki er í körbálgatinu þú kemst ekki upp með að vera bæði með Hjálmar og Kristoffer inná og jafnvel Pavel sem gæja sem get ekki skotið
nei
það bara gengur ekki upp
nei
og varnarlega, veist, ef Hjálmar ekki inná það bara fara að refsa þeim
já, og það samt með fínt varnarlið ef Pavel og Kristoffer inná sko. Kallum með flóta varnarmáð líka sko.
já Hann fótt fýtt varnamaður en þeir eru með rosalegt liði sko
Já, þeir eru með ógeðslega gott lið og þetta Callum signing er bara
Já, það er mjög gott sko
Langar svo öskra í mækin sko
Hann er vist á okkur hefi í launum sko
Já, mér sannlega bara ég að skili
Já, hann mann sér fyrir þeim
já.
En veist, skrýta hann sér svona miklu launum í liði sem hann er veist, hann gæti bara verið veist, leik eftir leik eða bara sókn eftir sókn hann fær ekki boltan sko
En hann var líka sem við þannig í fyrra
Ég veit það
En skrýta, hann er bara þannig player
Ég veit það En bara á okkurum Trölla launum Skiljum
Já, en hann er, það er því að veist, Hann er mikilvægast leikmann í mínum höfa
Já, Kári er það maður
Nei, ég er ekki að velja besta Ég er að velja hann Callum verður að vera góður
ég
Að því að hann er svona til hliðar Í skuggunum En þegar hann Þegar Kári Lætur hann hafan Eða whatever Þá er hann að fara að setja þessi skot Og hann er að fara að keira úr hringin og hann er að fara að klára og hann er bara frábær liðsmaður og mennir og okkar menn hann í Þorlásu við vitum það sjálfur hvað þetta geggjaðu gæi hann gerir svo mikið fyrir hópinn
indislegu karakter
sko indislegu karakter sko og hann gerir svo miklu meira fyrir hópinn heldur en að setja boltan í neti sko
Já og sko en það sem mér finnst mikilvægastur Val er að Kári sýn okkur að hann er bara á kana leveli
hann er á kana leveli
hann þarf bara að sýna það
Já, við vítum hann er það Hann þarf ekki að sýna neitt núna Við vítum það alveg, við vítum alveg hvernig góður En málið er það að við vítum að Kári Jóns er að fara að vera góður Nefnum hann bara meiðist Við vítum bara að hann er svo talentið að hann er að fara að vera góður Þessan er hann ekki mikilvægastur Við vítum hann er að fara að vera það En Callum er mikilvægastur Því að hefa hann er að fara að skila því sama hlutverku fyrir þá eru þeir svo deadly, sko.
Já.
Hann má ekki missa sitt identity sem er að vera í skuggunum lætur lítið fyrir sér fara og svo er hann búin að bomba á þig þrist, ég veit ekki hvaðan með lokuð augun
já.
Þú veist með bakið upp þú veist, ég veit ekki hvernig sko
fer á vinstri þótt að sé búið að tala um að Kári fer bara á vinstri í leiklum, loka bara á vinstri og loka á vinstri, hann fer samt á vinstri og...
Ég er að meina Callum sko
Já, Callum, já, ok
Jú,
þetta ekki, svona ekki
Þetta ástæða þess, sé það bara aftur á sorry lustur, þetta ástæða þess ég held að Callum verði mikilastur okay. Því við vitum hvað Kári verði góður
já.
En ef að Callum skýlar í samu yfir það þá verður svo mikilvæg fyrir þá
Já, Valur eru, já en til fá sig hana ég held að, veist, já það þar þetta er svo, Valur eru með svo ótrúlega gott lið, sko
geggja að roða þannig á glisja, sko
Já
Mér erst bara ótrúlegt að sjá, mér erst bara vont reyndar að sjá Callum í valsbúning
Já, pyrrandi
Mér erst bara vont í hjartað
Já Það er pyrrandi sko en
þeir eru vera geggjaðir
Já, Kristoffer, veist, hann er bara, veist, player og hann þarf að bekka stóra menn
Sjást, hérna, ég spyrir ég hlustaði hann að podcastum daginn sem að var að velja bestu stóru kallana
uh-huh.
og það var að Kristó nummer eitt
Já
Hvað finnst þér það? Í bestu stóru kallanum
Íslensku
Já
Já,
en það, veist, samanlega það
Ég sannfærist alveg um það Æsling Gleisil móturinu Ég var ekki alveg sannfærir En hann var alveg ómast sjúklega góður Fannst mér í einhverjum leiknum Hann er bara svo ótrúlega takmarkaður Og hann er ekki, veist, Hann klikka allt um mörgum vítum Hann á Æsling Gleisil móturinu Hann er bara ekki með skot Og hann er
Hann er lélugur finisher Hann er arfaslakur finisher Hversu já. Oft sér maður að klúra leið uppi
Ég veit það bara vera pirraður á fúll
maður sé það svo oft
mm-hmm.
að hann er í galöfnu leiðhjöpun og hann bara situr það í spjaldið mm-hmm. Bara klikkar leiðhjöpunu
já, ég finnst sko já, ég finnst
hann er ekki skorari til að bjarga leiðhjöpunu en það sem kefur hún svo langt er þetta geggjaða athletisism sem hann hefur já, þú veist hann hefur náttúrulega bara athletisism sem engin andra hefur á Íslandi
mm-hmm. já, ég hann að já, ég finnst það bara Hann hefur einhvern veginn hann er einhvern líka svona leikmaður ef hann verður góður og svona ábyrrandi góður í val þá verða þeir heldig góður sko. Ef að Kári og Bertóni ná einhvern veginn að koma honum, tvinna hann inn í sóknarleik vals á þess að það sé eitthvað bara hann að fá boltan á póstunum og búið til eitthvað reyngar
hann gerir það ekki
nei, veit að, en, og það er ekki hans leikur en að hann ná að vera 15 stæða maður á þess að hann gerir nokkuð
verður hann það?
Bara grípur og skítur og grípur og á rúllinu og klárar hann er geggjaður í því í að rúlla körfinni sko
Já, hann er frábæri því og hann er frábæri hraðarflipun
Já
En hann er svo flassi
Já
Maður tekur svo mikið eftir hún Því að hann treður
Já.
Úst, það hann er svo flott já, þegar hann
já.
Skorar En ef þetta væri bara einhver gæi sem maður setur bara spjaldið ofan í
já.
Og væri bara hvítur og loðin og höndunum uppallegjunum og væri bara svona astanlegur með skipti píku og maður
Já,
þá væri þetta bara svona góður leikmaður en að því hann gerir alls svo flott
mm-hmm.
þá lúkkar hann miklu betur en hann er varnarlega er hann geggjaður að því hann sterkur og hoppar átt
mm-hmm.
en sóknarlega er hann bara ríkalega takmarkaður
hann þarf líka að nöðsilegt að hann verði 75% minnstalega á línni það er bara mjög mikilvægt fyrir Kristoffer sko.
Ég meina, er hann even close to þetta?
Já, ég veit ekki
Hann er aldrei meira en 65%
Sjón til
Við erum að tippa á það, ég veit það ekki
Já
Það er aukað þetta, skiptir ekki máli
Nei, við erum ekkert meira enn að staðaröndum Þetta er bara
Við tölum ekki staðaröndum hér
bara,
Hér tölum við finnst. Bara hva, hvernig líður okkur
Já, hvernig líður okkur
Já.
Okkur líður bara vel
Já Það var að liða eitt
Það var að efsta liði
Það var það veint að læna Njárvík sjóðum við
Utveir
Já.
En damn close
Skiljum Já, top 2 er damn close
ég
Mér finnst top 2 vera close og svo finnst mér 3, 4, 5 vera close
mm-hmm.
Já, 7 og 7 mögulega og svo 8
Já,
mér
með val í 16 og hálfum
Já, ok, ég með val í 17
Já, þannig að veist út með rétt yfir
Já.
Ég með á líklega líka yfir en ég veit ekki
Já.
Njarvík er ég með 17 og hálfum
Með 16.
Já,
16
þarna erum við með lið sem er að vinna flesta og sem er að fara enda í efsæti en tapa samt 5 leikjum
Já, þú ert að segja það
Þú líka?
Ég held að vera öðru sæti
Nei, ég er bara að segja þú ert með toppliði sem er að vinna 17 liði.
Já, fyrir ekki, já, ég mitt, ég mitt. Já.
Þannig að, veist, það er alveg fullt af tapleikjum.
Já, já, þetta er samt aðeins normál, sko. Þú veist,
já,
það er keflaðið sem þetta er meti fyrir
að
með 20, sko.
Ég veit það, ég veit það, ég veit það, en já. Samt, já.
Já, þetta er alveg nokkuð normál, sko.
Mm-hmm.
En, þú veist, hópurinn er sterkur.
Já.
Það er ógeislega mikil gretta í að gera vel. Já. Það er náttúrulega stór punktur í þessu.
Já, og þeir eru með alla með.
Já.
Þeir eru allir með.
Já.
Og sko, á meistara meistarana, ég myndi segja, á leiknum, þú sást það kannski ekki
jú, ég held ég að segja
það voru svona 70% snerfingar
já.
Þá komu tvær rútur það var frítt í rútuna
what?
Já. Þetta er bara að það eru allir með og það, veist, og það heyrðist ekkert mikið í sem áraðum skilur, en það var svona einhvern veginn veist, það heyrðist ekkert mikið en
það var að vera að salta
já, veist, en þeir voru ekkert skilur, það heyrðist heldur ekkert mikið þetta var bara svona eitthvað þannig að vinnana titil, byggumistitil sem að skipta þá miklu máli skipta þá miklu meira máli heldur en skipta okkur lítið máli
ég held að við skipta þá meira máli heldur en öll önnur lið
algjörlega
þú spyrir fögnuðu bara þess að það var íslensmestari
já, já, og bara gott fyrir þá
já.
Og þetta var bara eitthvað sem liðið þurfti
já.
Og en ég held að það líka rosalega mikið haft gaman að ég held að það breytt rosalega mikið myndin eða Þór hafði unnið meistara meistarana
já
þá eru samt einhvern veginn væpið þá er svona, já ok, þeir eru ekkert óstöðandi við að sjá Þór vinna á
bara langt frá því, sko
já.
Við unnum þá ekki, þetta var eiginlega vatna klós, sko
akkurat, já, þetta var bara easy, sko
það
var,
já
en veistu, hún voru lélegar á pikna rólvörninni en þeir eru með hörkudjöfislið og þeir eru með alvöru leikmann á hlíðalinni
já, en það, sko það var að vera að setja ný liðbönd, sko
já, já.
Við vítum ekkert hvenar eða hvort eða hvernig hauk við fáum
en að með það sem að Teitur sagði ekki að er
auðvitað segir Teitur það
já.
Ég meina auðvitað þeir eru bara, ég er líka búin að vera að tala við stráki stjórninni
uh-huh.
Og hann segir nákvæmlega sá
það talaði hann að ekki Siggu þá heldur hann að sem er stjórninni
ha sagður vá, vel gert Grétar
Já, Grétar
Þetta var gekk
Ok
Ok, þetta var mjög gott en, maður, Þú veist, þeir segja að hann sagði líka að hérna Já, en leið og haukur kemur þú veist, það eru bara komið miklu betra lið sko, sem er alveg rétt ef að haukur kemur eins og haukur er en segir maður sé að koma mjólin þeir búast þeirnum mjólin
mm-hmm.
Þá er aldeilis prósess í að bara gera sig leikfæran koma já. Sér í takt við liðið fá sjálfstraust, allt þetta
hann er ekki svona haltur
kannski ekki að labba
nei, en það var bara mjög gott
já, já. Vonandi skilur við
já, já, já.
Ég bara að segja
en ég held, veist hvað ég held að þeir séu að hann að halda hann sem lengst út úr liðinu hann sé ekki að kom reddi í nóvember ég held að Njarvík séu ógæslega að torn með þetta og því að ef hann kemur í nóvember og er bara geggjaður í fimm leiki Hann er bara 90% haukur eins og Teitur talaði Þetta sé ekki lið í Asi B var að hringja en bara herðu gamli Kottu til okkar Við borgaður meina
Það er hérna, það er vist ekki bóði Það er bara samningur hann sér þannig að hann fer ekki út, hann var að kaupa sér íbúð í Njarvík Hann er ekki að fara út Þeir segja að erum við 30 ára samning
Og má hann ekki fara?
Nei, hann er ekki að fara neitt
Staðfest
Samkvæmt stjórnar meðlum
Grétari
Jó Þetta var Sigga sem sagði þetta
Sigga Nei, er það svo þess?
Já, að hann er ekki að fara neitt
Ég trúi samt ekki
árin. Nei, ég er sammála því
Þegar það er enginn í ACB að fara að hlusta á það að 60-70% haukur hafa verið að skera þessum tölum í efstilda spáni að hans ekki orðið 90%
Nei, ég held að þetta sé hauks decision að hann vill ekki fara áttur
já, já,
Svo er mér sagt en ég veit ekki
svo
mér
kemur ykkur,
Svo kemur bara eitthvað tilbúð frá
Sæðla
Já, já, en það eru sæðlar
Spænska sæðla, sko
já, já.
Og sól og januar
Evran er vissulega há sko en það er líka þeir eru að borgunum potið svolítið í Njarvík sko
Já en ekkit eins og
Efstu
þetta á Spáni sko
nei, nei.
Það er ekki nálægt sko.
Nei, nei.
Og veist
En þetta er það sem ég heyrði
já, já.
Og ef þetta er rétt þá er haukur að fara að vera þá væntalega full frískur á næsta ári og þar næsta ári
mm-hmm.
En ég veit það ekki En það er alveg, segir alveg hans sem Martíðan var að kaupa sér hús í Njarvík sko
Já ég meina þá hún standið þá bara að fara í skotúr, bara eins og þú fórst að fljúga veist, í einhverja mánu hann myndi bara færi þrjá manni skilur að spila fyrir eitthvað liði á Spáni og skora 20 stig og tryggja þeim eitthvað og veist, whatever og því að Haukur ódýrt vinnafl fyrir Spánverja þó hann sé það alls ekki fyrir Íslinga þannig að, veist, ég
við það ekki,
ég verðum bara að sjá en ef að Gretar ekki að ljúga
já.
Og Sigga
já.
Að hann sé bara að fara að vera hennar þá er það huge
það er það sko
en ég hafði eitthvað tilfinninguna að þeir vilja helst ekki fá hann, vilja bara fá hann eitthvað janúar, februar þegar hinn liðin er svona hætt að skoða kringu sig úti
já.
Og þá getur Haukur bara,
bara það væri rosalega unfair fyrir hann því að ef hann væri með hugi að fara út þá myndi hann aldrei sætta sig við það þú veist, hann vill, ef hann vill fara út og vill hann fara út og þá vill hann spila til að sína sig hann getur
fara já, ég veist, þeir eru ekkert að fara halda hann frá gólfinu skilju,
nei, þú ert að segja það
nei, ég er bara að segja bara ekki, veist, að bataferli verði ekki alveg sjúklega gott að bara svona, já, veist
þannig að þeir eru svona að leika sér að sparki hann inn á milli
já, svona, þú veist, það er svona vaggonum og svona en þú veist, ég held að þið sé ekki mikla þekking á því að hvernig menn koma eftir að hafa skipt liðband í ökla
nei, þetta fucked up, sko
þetta séu okkur rosa mikið bara svona hvernig gekk aðgerðin og við kemur ljós
já. Þeir eru samt sko þeir eru ekkert með rosalega breiðan hóp það er líka málið
ég samt með Magic inni sko
já og þú ert alltaf að tala menn sem er ekki inni
já,
þeir eru bara meittur gæi þú veist þannig bara ekkert með en fyrstu fimm eru ekki frábærir Ricciotti og Basil og hérna
Mario
Propopulus Það er komið? Nei, það vantar eitthvað einn Nú voru allir brjálaður Logi eða Ólafur Helgi eða Veigar, ætla hann segja að byrja En þú veist, ok Segjum að Veigar byrji Hver er þá að koma bekknum? Ólafur Helgi Snjólfur
Það er ekki nóg gott
sko Það er ekki frábært
Það er ekki nóg gott sko En Nei. Benni er samt alveg
Og þú ert með tvo sem eru sko komin á há Sko áttaræðisaldurinn
En við erum samt vera
Þeir eru með þrjá sem eru áttaræðisaldurinn sko.
Já, en þessi tveir aðurum en þeir eru ekkert að fara kvart í við að spila 38 mínútur sko.
Nei, eru geggjað sko.
Þeir eru í alvöru standi sko.
Ég er svo ógeðsla hrifin að þeim báðum
Ég líka.
Ógeðsla hrifin að báðum Bro Populous, hann er svo fundamentali fullkomin að bara ég hugsa hann klikki aldrei ef hann færi opið skot
Nei, ég held að viti bara nákvæmlega allt ég held að hann sé bara á okkur körbólta leveli sko, sem að við eigum bara ekki að venja sko. Bara, sem við munum bara svona sjá eftir 10, 11, 12, 13 leiki þá munum við bara sjá hvað þessi gæi er sjúklega góður
já.
Bara það hann er búin aðeins að lesa deildina og sjá svona og stótt hann sé ekki að fara að skora 40 stík í hvernig leik
Nei, ég held að vera aldrei þannig
nei.
Ég held að sé bara vitsmunalega
Já, ég er að segja það og bara reynslulega og bara gæðalega sko.
Og Ricciotti líka
Já Hann er frábær sko
Jöfett hittir hann maður
Já, hann er sjúklega góður
Þeir eru rosa góður Já. En hversu langt komast þér á þeim? Það er líka spurningin
sko. Já, nú þar sko fyndið Ingimar Tvíburi Var upp í stúku
Segðu nú fólki hvað við erum að tala hérna
Ingimar Tvíburi hvað það segja? Ingimar Tvíburi áhorandi í Þorlásu
Þorlásu það búið, já
Ég ætla að fara að klára söguna sko
okay. veist,
Hann var upp í stúku í Þorlásu Njarvík Hann var að öskra á Mario Overrated Mario, you're overrated Hann fór bara beint í hausnum Hann fór bara svarunum og horfa á hann og er jú
Bara alveg svo Basil í fyrra
Já, og hann fór bara, og ekkert svona grín Þetta fór bara í töðanur á hann
Vá, það er slengt
Ég hugsa bara að þetta lítur ekki vel út sko.
Það er slengt sko
Þetta fór virkilega í töðanur á hann
Ó, það er slengt Hvernig ætlið að láta Ingimar hægt að færi töðanur á okkur Þið verðið að læra sko Sko, ég er með Mario Matosovits sem gæinn sem þarf að vera góður ef hann er að vera góð
en það er, samt, það er rít sko
Mario, hann þarf að vera áreinanlegur Mario þarf að nýta reynsluðsinn í Íslandi til að hjálpa á stjörnumliðsins og hann þarf að spila svo atvinnumaður sem hann er ekki eins og góður Íslandingur
Akkurat.
Já, það er tveir ólíki hlutir af því að hann er fucking atvinnumaður
Já.
Hann er fengin hingað sem slíkur og hann er bara ekki búin að vera að spila sem slíkur
Og það er bara undir veist, Núna þarf hann bara að fara að skjóta þessum opnu þristum með sjálfstrausti og setja það
Já.
Það er oft bara óþægt að sjá hann þurfa að taka þessa þrista sko.
Bara, Hann er líka bara ljótt skot
Já, það er alltaf að lega að setja það sko. En hann er bara ekki að setja það
Nei, það var þetta ljótt skot
Já, það var þetta ljótt sko. En, veist, Basil hann, gott fit veist, það er bara, ég held, við sjá okkur allt öðru þessi leikmann, Basíl núna heldur en síðasta tímbili
hann verður að vera það sko. Hann má ekki vera, hann má ekki taka svona mikið til sinni svo hann gerði á okkur sko.
Já, já
hann verður að vera meiri svona liðsmaður og meiri
já, svona, já, 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 hann verður það, hann verður bara, bara leikstjórnandi
já, ekki Richardi
jú, líka, veist, þetta er, já þetta er, já, Richardi er enn alltaf
já.
En sko,
ég held að Njarvík verði bara frábært og
já, Benni það, líka er gæði sem er að fara að mæta í deildakeppni og vinna fullt af leikum hann hefur alltaf gert það sérstaklega hann með lið eins og hann vill vera með
já, hann hefur pottið fengið bara alveg að ráða þessu
já, 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 hann, já, hann sværin ekki hana og ef hann er með svona lið svona leikmenn líka og sérstaklega Haukur kemur, þá er það að fara enda efstir sko.
Já, allavega návóvalega, það er klart.
Ég sé efstir sko.
Já, það verður ógislega mjótt. Við getum ekkert endilega að spá
um það. Það er bara einhvern veginn astralt að spá um það og svo einhvern veginn er frá hún að fara, haha, þú spáður Njarðvíkingum efstum þú rendu í fjórðu
því,
en veist, það voru tveir leikir sem er töpuð á, veist, með tveim stöðum.
Já, það er bóli.
Það er eitthvað svona bara lítilatri, smáatri sem að munu skipta máli sko.
Ég með smá loka punkta hérna eftir þetta allt saman. Þú veist, mín niðuröð er sérst svona og ég tel frá 12 og niður. Það er vestri, já, 12 og upp fyrir Það er vestri og Breiðablik falla Þór Akureyri og IR ná ekki úrslutakeppni en bjarga sig frá falli Grindavík 8. KR Tindastóll, Stjarnan Þór Þorlásöld, Keflavík Njarvík og Valur
Já.
En það verður ógæslega mikið á fjögur að stiga leikjum
Fyndið, sko áður en ég breytti sér í dag þá erum við nákvæmna sömu spá bara nákvæmna Nei, þú varst með Breiðablik falla
Já,
ég á með Þór Akureyri, okay. Það er neymurinn
Já, en ég, það verður ógæslega mikið að fjórastega leikjum
Já, 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 endalist og heimavöllurinn mun skipta miklu máli og veist, miklu meira máli en áður
Ég held að deildin verði ógæslega skemmtileg og ógæslega spennandi
Og hvert tap á móti þessum 9-12 það mun vera blóðugt
Já
Þannig að þetta verður sjúklega spennandi deild
Já
Núna er, veist Valur er heldig kaldir að alltaf mæta og með engan kanna Í svona rugglari dild
Smá kokki
Rokki Skiljum við Og ég veist Því að ef eitthvað liðið hefur öfnaði að fá kana bara veist, Fyrsta degi sumarfríi Og bara byrja að fá til að koma að skjóta Það var að valur
En ætli þessi ekki bara býja eftir einhverjum Fáranlega góðum sem er að klára eitthvað staðar
Jú, sem bara hefði aldrei komið
Bara alveg svo í fyrra Þið byggðu með Jordan Roland Tangu til að hann var laus
já.
Og vissuðu bara að þeir væru með eitthvað tröflaðan
Já, þetta verður spennandi
Það er spennandi Já, hvað var næst?
Ég var spókvort eða bara að slúta þessu
Það er ekki að taka mig spurning
Jú, það er komin í tveir tíma sko.
Alvörunni? Já, er þetta ekki bara stutt eða?
Jú, þetta eru auðvitað spurningar
Já, fólk er að því líta að hlusta sko.
Einhverjum ræða Nú, veist, þetta er svona vægi Ok Veist, þetta er svona Ég er ekki að byggja um einhvern nöfn
okay.
Alls ekki En þetta er bara Númer eitt, verður einhver rekin í vetur Ef svo er, hversu margir Heldur að þolema þessi minna á þessu tímbili En hefur verið síðust tímbil Býtu því að Á síðust tímbili var Ísrael Martin rekin Fiskit sem að þjálfur er rekin í 100 ár Fyrir utan að Sam Johnston sem var rekin eftir Eitlik, skiljum það var svona einhvern veginn skrítið
100 ár?
Nei, ég veist ég sagði bara já, okay. já, ekki alveg 100 ár okay. En í einhvern langan tíma
Já
Og ég man ekki til þess að nokkur Íslingur hafa verið reikin
Nei
Allana, Ísrael Martin Og það er líka út í að Íslingar veist, Ég heyri góða punkt að veist, þú reikur ekki Ísling Því að hann er að minnstakostin með 30 mann auðsöngar frest Af hverju reika þjálfara getur bara að fengi Evrópmann í staðinn og bætt liðið svoleiðis En í fyrra Gekk það Næstuði upp að reika Ísrael Martin Liðið af skítfallið Svo rákur Ísrael Martin og þeir voru lígilega náldi að bjarga sér haukar
Já, góða búndur sko
En veist, og er það þá meira svona er þetta gekk næst í, veist, heldur að veist, verður eitthvað reikin
Ég ætla að segja nei Ég held að verða ekki reikin af því að Ásækið Ég held að verða ekki reikin af því að mér finnst allir sem eru í svona topp liðunum sem eru að fara að berjast um eitthvað sko, ef þeir ætlaðu að reka Baldur á kroknum, þá voru þeir búin að því Þannig ég held að hann fái þetta season.
Ég held að Baldur minn líka bara standa sig.
Já, já, eflaust sko, en ég er að segja ég held að þeir séu allir gulltryggðir hann að efst. Benni er nýr, Hjalti er með traust að því hann er búin að byggja frábært lið. Lalli er með traust, Arnar er með traust og þeir eru allir með traust heldig Síðan í neðstu þá ertu með gæja sem eru held ég líka nokkuð öryggir sko.
Bara gera þitt besta.
Já, þú veist það er engar þannig sem væntingar. Ég held að eina tilfellið, eina sem ég datt í hug var Daniel Gunni í Grindavík. Ef að þeir byrja hörmulega og ef að Karin sem að kemur er lélugur og þeir eru bara 0 og 7 eða 1 og 7 þá gæti ég séð að reka Daniel Gunni og taka eitthvað þinn. Það er eini gæin sem ég gæti mögulega séð.
Já, en ég held að það hafa verið mikill ókostu fyrir Dan að missa dag, en upp á þetta að gera það heldur þið séu svona, en ég misti dag skilur við og það er svona, gæti þeir ykkur afsökun
ekki þeir byrja hörmulega.
Já, ég veit það
ég bara segi þeir byrja hörmulega
en bara svona punktu sem ég er að sjá fyrir mér, það sem ég spekki hausinn búf, svona epiphany eftir þetta tímabil Lalli fer í Evrópu Balli kemur heim
Já, það getur verið eitthvað.
Ég held að, úst, ekki út að balli áttu umjöld tímbil bara því að, veist bara,
sjá til
herri, spurningum 2 sem að gæti svona tvinnast í spurningum 3 okay. svipar nú eru horfið til þess að Valur, Keflæk, Njarvík, Tindastól, Þorlásöfn og Stjarnan ætli sér öll titlin hvað tvö lið af þessum 6 sérðu fyrir detta út í áttalega úst með playoffs
sko Þannig erum við að tala 6 lið
Þannig að einhver
Þannig að einhver töð
Er frá að mæta einhver af þessum
skiljum Ég var nefna 2 einmitt okay,
Sem dett út í átta, sem að verði búin alltaf bara sjokk, eða skiljum við bara ef við horfa á núna, vombriði að bara ég er búin að smana öllu þessu liðina saman og við dettum út í átta liða
Já, já Þú veist, ég sé þá
Þetta er algjört skoti myrkri, skiljum, maður veit ekkert
Ég ætla að segja Tindastóll og Stjarnan
Ok
Gæti alveg sé að þú veist liðið sem lendir í hérna fjórðasætinu spilar á móti sjöundasætinu
Nei, fymtasætinu
Já, fyrir ekki liðið sem lendir í þriðasætinu endar á móti sjöttasætinu, já Já, akkurat, sorry Já, ég held að Tindastóll og Stjarnan bara eftir minni spá, sko Ég var með það í 50 og 70 seti
Akkurat
Og ég held að liðin fyrir hún séu betri En það er svo margt eftir að breytast Að það er mjög erfitt
Og það er engilega að segja þetta, skilur Engileg
Frekar, eftir að spýra maður þessu, sko Fyrir úrslutu kemna
Já, já, skilur
Þegar við sjáum liðin og allt, sko
Þetta er bara algjörð svona Það er verða bara einhver tvö lið fyrir miklu vonbrigðum
Já, 100%
Staðfest
100%
Hinn 6 liðin, Vestri, Breiðablik, Þór Akureyri, IR, KR, Grindavík Hvert af þessum liðum sér þið að mesta möguleika með leggsta stuðulinn að því að komast í fjarlöðslit
Leggsta stuðulinn þá held ég verð að segja ég, það verð að vera KR sko
Það ekki?
Jú
Það
eru svona líklegastir sko af því að þeir eftir að fá inn mér finnst alveg líklegt að eftir að fá einn inn allan
Já
Kæmur ekkert óvart
Já
Það fæ ég eitt bossmanni við búið að vera með 4
og ef Glover dæmi gengur upp
Já
Og Adama og veist, þá geta þér orðalveg ekkit sérstætt að mæta
Nei, ég er að segja, þú veist ég held er komist ekki, sko
nei.
Ég hef ekki mikla trú á því veist, Ég er að segja stöðun á þeim sem kannski 7 að komast í undarúrslit en í hinum er kannski bara 12 plus
Já, það er samt helvítið, há stöð 7 og
Já, ég er að vinna með rosalega háa stöðla
Það er rosalega
Já, þið viljið betta hjá mér
Ég myndi að setja peningin á það sko
Ég er að spá að byrja mér svona bett síðan
Já, og þú bara tapar fyrir að hausa strax já, veist ég Því að ég held að Káur gæti alveg veist, Káur að vera Káur og hefðar stemming
já.
Skilur við, og bara eftir 2 leiki í deildinni
Já
Þá geti allt
farið Já, bela Matti gangi til lýsvið og í playoffs
Hver veit Bobbly Þeir sem er ekki með hlusta Matta þá þinn hann mæliði með
Já, þeir eru hlusta hann
Frábær
Já
Herrum Það var að 4 spurning næst síðasta Hvað dómari og eftir að standa upp úr varstu sáttu með dómgæslun á síðustu leiktíð og hvað þrír dómarar eru þeir bestu og myndir setja þá á einn risaleik ef þú fengir að handvelja sjálfur skil. Það er bara einn leikur og þú ert að velja þrjá bestu á þann leik.
Já, Davíð Tómas er bestur. Mm-hmm. Hann er bestur by far fyrst mér.
By far?
Já.
Okay,
er, já, mér finnst það að því að sko hann átti off-season í fyrra. Mm-hmm. Mér fannst hann ekki vera nógu sterkur. Eða þú veist, mér fannst hann bara vera búin að breytast mm-hmm. frá þeim Davíð Tómas sem við þekkjum.
Sammála.
Og ég held að hann viti það núna.
Okay.
Og ég held að hann kom inn í þetta season öðruvísi.
Held að hann að fundið að herru, þetta var ekki gott.
Já, ég held að. Ég held að sé bara með svona öðruvísi aspekt á þetta. En ég held að við sjáum gamla góða Davíð Tómas dæma núna og ég held að hann verið aftur orðin fer og aftur orðin gaman að tala við hann og gott að tala við hann.
Persónlegur.
Já, akkurat. Og hérna, að því að hann leifir yfirleitt leiknum svona að gerast, þú veist, hann er ekki að hann er ekki vanur að vera að flauta tefi fyrst tækverið
sínum. Akkurat, akkurat.
Þótt hann sé þessi dabbi tí, neða hann var það, hann er það ekki lengur.
Já,
þannig ég held að hann verið bestur. Í úrslita leik þá myndi ég velja hann, Kristinn og Rögvald.
Já, það er helvíti gott.
Það er helvíti, já, þeir eru sterkir.
Rögvald frekar en Sigmund. Sigmund er út í kuldanum.
Ég þú voru að skilja eitthvað eftir sko.
Já.
Já, þú veist, ég held að þú,
Sigmund var alveg besti dómarinn, var það ekki?
Jú, jú.
Já. Það er ekki að þínu mati. Hann er fjórði besti dómarinn.
Nei, alls ekki. Sko, Kristinn er með þetta fyrfaktor.
Já.
Menn eru hrættu við Kristinn. Þú þarft að hafa Kristinn.
Hann er með pappa vibe.
Já, hann er með pappa vibe.
Hann svona, já.
Davíð Tómas er með þetta svona ég félagi þinn, þú mm-hmm. talaði við mig. Á meðan Rögnvaldur, hann er með svona heyrðu ég rakariðin sko.
Já, hann já Rögnvaldur líka, hann er held ég bara svona veist. Hann er svona svo dómar af vélmenni.
Já. Hann er rosalega vanmetinn.
Já.
Mér finnst Rögnvaldur ekki fá það shoutout sem hann á skili.
Akkurat. Hann er mjög góður sko.
Já.
Mér finnst ekki gera mörg mistök sko.
Ekki... Það er gott.
Já, já,
ef, þú,
já.
Hann, ef þú ferðu undir radar þessi dómari mm-hmm. þá ertu að gera vel.
Ég er að segja, maður tekur ekki eftir honum.
Nei, þá ertu að gera vel
já,
sko.
Já, og hann er á stórum leikjum.
Já, þú vilt ekki vera mm-hmm. ef það er talað dómaran, mm-hmm. það er ekki gott
mm-hmm. Og svo er að loka spurningin.
Já.
Hvaða lið þar í úrslit?
Hvaða lið þar í úrslit?
Galin spurning, en þú veist.
Þetta er galin spurning.
En þetta, þetta mun komi ljós.
Já, þetta sko, með að við spána mína þá held ég að þetta verði ég held að þetta verði rýmast frá því fyrra.
What?
Já.
Það?
Já. Þóðfólks í Keflavík. Ég held að verði rýmats og ég held að verði snar bilað.
Ok.
Ég held það sko að því að ég held það. Ég held að verði rýmats. Nú eru fólk heima bara heimir.
Já.
Ó, heimir, hættu þessu.
Ég segi.
Hjarta segir Keflavík Þór, en hausinn á mér segir Valur Keflavík. Sko, að því að ég held að Njarðvík bæði út af þeir eru með svolítið svona eldri menn sem eru aðal gæðanir mm. og að því haukur er svo mikið spurningamerki mm. þá held ég að þeir munu ekki fara þá leið sem að þeir vona.
Okay.
Þannig að hjarta segir Keflavík Þór en heilin segir Valur Keflavík.
Bara veist, ég veit að ég fæ mikið hattur bara eftir hennar þátt frá á hvernig skeri hérna nála flugvöldunum hvað sem er það hvað sem er þetta hattur er komið.
Já, þú ert búin að setja þá í fallseti.
Nei, ekki alveg fallseti en ég held að þeir verði liðið sem að detta út í áttalega Keflavík eitthvað sem er bara, veist hefða tilfinningunni, en er bara fljótur og snúmast eða þeir sína merka gott
okay.
og ég held að Njarvík og Valur færi úrstitt
og þú hefur svo mikla trú á Njarvík að því að Njarvík vera svo mikið spurningamerki sko.
Ég held að Njarvík verði bara
Njarvík. Það eru margar spurningar sem eftir að svara.
Já, og það er alltaf lagi að svara en bara í janúar.
Já, þess að þú er ég ekki að þú veist, veði á þá svona langt.
Já, veist, ég held að sé, veist, alltaf lagi að vera með veist, ekkert sérstaklega pick and roll word núna og eitthvað svona.
Þetta verður Þór Þór sem kemla ekki.
Aha.
Þetta verður rímats, af því að Jaka hann er að fara að koma inn í það, hann ætti að vera geggjöður þessi ok, geggjöður, hann ætti að vera ég spáði því að hann ætti að vera svo allt í læ og þeir fái nýjan mann sem er sturlaður
mm.
og þeir vera geggjöður og þetta verður Þór kemla ekki.
Ok.
Það verður rosalegt fyrir
já.
Okkur, það verður geðveikt sko.
Já, ég veist, Þór fyrir undanúrslit sko.
Þór fyrir úrslit.
Undanúrslit.
Nei, þeir fyrir úrslit.
Herru, þetta, veist, það verður skrítari jós mikið þetta.
En við erum góð, ertu búin að takla allt sem þú ætlar að takla það?
Já, ég held að
þá held ég að við þvottakörum en þökkum kærlega fyrir lustununa í Nóla Gay er á leiðinni við óskum ykkur bara hátíðar, það bara fyrsti leikur á morgun
já, við glemdum að spá
spáum núna,
örsnögt eldsnögt
þeir sem eru ennþá hlusta, ég þetta spá í síðust umferðina og ég vil benda á að ég búin að vinna ógeðslega oft inn á lengjunni af því að ég rosa góður tippari
Njarvík Þór Þólasson
Goddammit
15, hvern 18.15 Live
Njarvík Þór Þólasson Þór Þólasson
Vestri Keflavík klukkan
19.15
KR Breiðablik klukkan 19.15
KR
Stjarnan IR Live
Stjarnan
15 og svo 18.15 Grindavík Þór Akureyri
Grindavík
og svo Tindastóll Valur
Valur
Ok
Ég ætla að setja peninga á það allt saman
Ok, þannig að þú setjir peninga á það við fyrir að skifa þetta, ég veit ekki ef þú hittir alltaf rétt þá fyrir við þetta
okay.
ef ekki þá bara glimur að það geimast
Fyrst ég tók ákvörun núna að ég ætla ekki að tippa á Þórsara leiki nema ég sé 100% því sem þessi að fara að vinna
Ok
og ég var eiginlega búin að lofa sjálfum mér ég ætla ekki að tippa á fyrstu umferð
Þú ert bara að gera rúða
Nei ég, þú veist, ég verð að segja Þór vinni live en það er eitthvað sem segir mér að þetta getur að erfitt En ég veit ekki
okay.
Í sjándil
Herru
Þóttakur minn, bara þakka kæra við hlustunina
Heyristu næstu viku
Bara haldið að hún vera sætt
Takk Hei.